วันนี้เราจะพูดกันเรื่องอารมณ์ดีเพราะฉะนั้นถือว่าเราหัวเราะก่อนนี่ถูกต้องแล้ว บางครั้งเขาเรียกว่ายาบูทุตัวเองเป็นอุปกรณ์สอนธรรมเพื่อให้คนอื่นได้หัวเราะก็ทำเสร็จบ้างก็ได้ ก็ต้องขอเจริญพรท่านประธานแล้วก็ท่านรองประธานที่วันนี้เป็นไมโครเองเขาบอกว่าถวายเนี่ยจะได้บุญมากๆก็ตอนที่พระออกจากนิโรธสมาบัติคือหลังจากพระท่านเข้าสมาธิอย่างลึกซึ้งแต่ถ้าเป็นพระอย่างอัตมภาพเนี่ยอยากจะบอกเพิ่มว่าตอนที่พระหิวจัดนี่ก็บุญเยอะพระกำลังหิวเนี่ยแหมมาถวายเลยได้บุญถวายเสร็จมาฟังธรรมกันนี่กองทัพเดินให้ได้ทองนะก็ในสมัยพุทธกาลนี้มีคนไปรอฟังพระพุทธเจ้าเป็นพันคนแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมแสดงธรรมปรากฏว่าทรงรอคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเลี้ยงโคซึ่งที่เขามาช้าเพราะว่าเขาอยากจะฟังธรรมแต่ว่าโคหายทีนี้เมื่อโคหายเนี่ยก็ไปเสียเวลาเดินหาโคเสียเวลาเดินหาโคอยู่เป็นนานในที่สุดพอเจอแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ไปทีหลังเขาพระพุทธเจ้ารอคนคนเดียวในขณะที่มีคนฟังอยู่เป็นพันไม่เทศรอคนคนเดียวพอคนคนนั้นมาถึงแล้วแทนที่จะเทศยังไม่เทศนะบอกให้พ่อครัวเนี่ยไปจัดหาสำรับกับข้าวให้คนคนนั้นก่อนพอเขารับประทานอาหารเสร็จอิ่มมีที่มันแล้วมันนั่งพระพุทธองค์เริ่มเทศอันนี้สะท้อนให้เห็นถึงสำนวนที่พูดว่ากองทัพเดินได้ด้วยท้องคือถ้าคนไม่อิ่มแล้วพระแสดงดียังไงเดี๋ยวคนเขาบ่นนะพระอะไรพูดนั่นนานไม่รู้เลยว่าพอพูดจบสาธุดังมากพระก็ภูมิใจวันนี้ฉันพูดดีจริงๆก็สาธุไล่ยังไม่รู้สึกตัวนี่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของข้าพาหารนะพระพุทธเจ้าเคยทายปัญหากับสามเณรพระพุทธเจ้าทายว่าอะไรเอ่ยได้ชื่อว่าหนึ่งเณรก็ตอบไปสารพัดไม่ถูกสุดท้ายคำเฉลยก็คือว่าอาหารมาอันดับหนึ่งคุณโยมลองคิดดูทุกวันนี้ไม่ว่าคุณโยมจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านก็ตามนะจะสวยจะรวยจะยากดีมีจนยังไงก็ตามถ้าวันนั้นคุณตื่นมาแล้วไม่มีข้าวกินเนี่ยมันหมดสนุกท้องไม่มีอะไรเลยเนี่ยหมดสภาพได้แต่ถ้ามันอิ่มแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นอันนี้เรียกว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้คุณโยมก็ก่อนจะฟังธรรมได้เลี้ยงเพลินพระด้วยแล้วเลี้ยงเพลินเสร็จแล้วพระก็แสดงธรรมเรียกว่าข้าวปลาอาหารนี่ไม่ได้หายไปไหนเลยพลังงาน ออกมาเป็นธรรมะหมด เนี่ยก็เรียกว่าถ้าพูดถึงอานิสงส์ก็อานิสงส์แรงเพราะว่าฉันเสร็จพระก็ไม่ได้ไปนอนทอดหงอีหรอกพระก็เทศเนี่ยอันเนี้ยถ้าคุณโยมจะทำบุญก็เลือกทำกับพระที่ทำงานทำบุญก็ให้ถูกที่ทำดีก็ให้ถูกคนอันนี้จึงเป็นเรื่องแรกที่อาตมาภาพต้องขออนุโมทนาตั้งแต่ท่านประธานท่านรองประธานตลอดพนักงานทุกๆคนที่นอกจากจะมีใจบุญใจกุศลแล้วก็ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สัมภาษณ์ขออนุโมทนาด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งอยากจะเกริ่นไว้ในเบื้องต้นนี้ก็คือครั้งที่แล้วคุณโยมดารารัตน์เนาะพาไปดูห้องซ่อมนาฬิกาเป็นคลินิกใช่ไหมไปดูแล้วก็ได้คุยกับฝรั่งชื่ออะไรนะ
ชื่อกามีนะคะ
เขาบอกว่าเขาเป็นโนริลิเจียนใช่ไหม
เป็นชาคริสต์นะคะแต่ว่าเป็นเวเจเทเรียน
ใช่
ค่ะ
ใช่ก็คือไม่ได้บอกว่าฉันเป็นศาสนาอะไรหรอกแต่ว่าชอบสมาธินะ
ถูกต้องค่ะ
ชอบสมาธิแล้วก็ทานมังสวิรัติแต่มาพับก็ไปคุยไปคุณดารารัตน์บรรยายสรุปเชื่อไหมเกิดอะไรขึ้นได้เรื่องไปเขียนตอนหนึ่ง ไปตามอ่านกรุงเทพธุรกิจฉบับวันเสาร์เขียนมาแล้วเมื่อหลายเสาร์ที่ผ่านมาแล้วทีแรกว่าจะลงชื่อท่านประธานเอ้ยควรไม่ควร สุดท้ายเราพูดกลางๆดีกว่าก็นี้เราก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่เราได้จากคนซึ่งเขาอยู่ต่างชาติต่างศาสนาแต่เขาสนใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็นึกย้อนดูพวกเราว่าเออเราเกิดที่นี่โตที่นี่พ พ่อแม่เราก็เป็นพุทธแต่บางครั้งเราสนใจสู้เขาได้ไหมอันนี้เป็นคติซึ่งอาจารย์ภาพก็เก็บไปเขียนแล้วเรื่องหนึ่งซึ่งได้ตั้งข้อสังเกตก็คือว่ามีคนจำนวนมากเหลือเกินที่เดี๋ยวนี้นับถือศาสนาแต่ไม่บอกว่านับถือศาสนาอะไรแต่ว่าเอาแก่นนะแต่เปลือกไม่สนอันนี้ดังนั้นมองว่าในอนาคตในศาสนาจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราบอกว่าฉันเป็นพวกที่อิสลามเดี๋ยวทะเลาะกันคือเราอยู่ท่ามกลางความหลากหลายได้ลำบากขึ้นคนมันใจแคบจะโลกกว้างนะใจแคบอันนี้ก็เลยมีคนประกาศตัวเองมากขึ้นว่าผมทำอย่างนั้นผมทำอย่างนี้แต่ผมไม่มีศาสนาหรอกเป็นวิธีหนึ่งที่จะอยู่ร่วมกับคนซึ่งแตกต่างทางศาสนาทางโลกทัศน์ทางความคิดความเห็นได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นมาฟังที่นี่ในแง่หนึ่งอาจารย์ภาพได้สิ่งดีๆนะถึงแม้จะมานั่งคุยกันนอกรอบเนี่ยได้อะไรเยอะเลยบางคนอาจจะบอกว่าวันนี้พระมาเทศแต่บางครั้งอาจารย์มาภาพนึกสมัยว่าจะมาเรียนคือมาเรียนรู้จากญาติโยมด้วยบางคนก็บอกท่านเป็นผู้รู้อาจารย์มาบอกว่ารู้บ้างไม่รู้บ้างบางเรื่องก็รู้แต่บางเรื่องหนึ่งไม่ได้รู้อะไรเลยต้องมาฟังที่นี่ก็เพิ่งรู้ว่ามีนาฬิกาเรือนละ26 ล้านเอาไปพูดมาหลายที่แล้วบอกว่านักขายที่ดีเขาขายแบรนด์เขาไม่ได้ขายของการนี้ก็เป็นสิ่งที่ตมาที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีนี้เรามาข้างหัวเรื่องกันเราพูดกันเรื่องอารมณ์ดีเพราะมีความสุขอารมณ์ดีเพราะมีความสุขในตอนภาพอยากให้เรานึกถึงพระพุทธรูปทุกๆองค์ยิ่งทุกองค์คุณโยมเห็นไหมพระพุทธรูปบ้านใครที่ตั้งไว้แล้วหน้าบึ้งไม่มีนะถ้ามีคงลำบากเลยนะ คือการยิ้มแสดงว่าพระพุทธปฏิมาหรือพุทธรูปทุกองค์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความมีอารมณ์ดีความมีอารมณ์ดีนั้นก็สะท้อนภาวะข้างในว่าเราเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีมากคุณโยมลองคิดดูทำยังไงเราจะยิ้มอย่างพระพุทธรูปท่านนะเขาเรียกว่าเป็นเอเมนออนซีซั่นคือมาเจอเมื่อไหร่ก็ยิ้มเจอเมื่อไหร่ก็ยิ้มแต่มีข้อแม้นะต้องไม่มีน้ำลายไหลก็คือมาเจอเมื่อไหร่ฉันก็โอ้เป็นต้นไม้ท้าทายแดดลมฝนได้ตลอดเวลาไม่มีซีเรียสเลยอันนี้ก็คือว่าเรามีสุขภาพข้างในมันดีข้างนอกเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ตามเราก็ยืนท้าลมท้าแดดท้าฝนเป็นหน้าผาหน้าผานี่แดดส่องหน้าผามันก็ไม่ร้อนอดโอยนะฝนตกมันก็ไม่หนาวลมมาพัดมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่คนเราเนี่ยถ้าฝนตกชื่นใจอุ้ยฝนตกวันนี้คุณดารารัตน์เรียกไปชมเป็นการส่วนตัวแต่อยากให้รู้เป็นการส่วนรวมออกมาพูดอันนี้เขาเรียกว่าฝนแดดออกวันนี้เจ้านายเรียกไปแนะนำแต่กลับออกมาบอกว่าเจ้านายเทศจริงๆเขาแนะนำอันนี้เรียกว่าแดดออกหรือแดดส่องแต่คุณป๊อตเขาบอกว่าแดดส่องใช่ไหมแดดส่องจริงๆคือแดดส่องอันนี้ก็คือทีนี้ถ้าเป็นสายลมสายลมก็คือได้เลื่อนยศเพิ่มเงินเดือนตำแหน่งใหม่ๆเข้ามาแล้วชีวิตก็คือคนนี้มันจะหวือหวาขึ้นๆลงๆแต่ถ้าคนที่มีสุขภาพจิตดีขึ้นก็รู้ลงก็รู้แต่ไม่ได้หมายความว่าไร้อารมณ์นะรู้ตัวอย่างแต่ไม่หลงอารมณ์เกิดอะไรขึ้นก็รู้ไม่ใช่ว่าภรรยาป่วยจะไปนอนโรงพยาบาลยังยิ้มวันนี้ฉันสุขภาพจิตดีไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่ร้อนผมไม่ร้อนเลยสบายถ้าบอกให้ยิ้มก็ไว้มันก็เกินไปยิ้มแล้วไม่ทำอะไรก็ลำบากวันก่อนไปบรรยายที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริจิตคุณโยมท่านหนึ่งตั้งคำถามว่าการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ดีทีนี้ถ้าเราเป็นหนี้เนี่ยเราหนีไปปฏิบัติธรรมได้ไหมคือไม่มีไม่หนีไม่จ่ายคุณอย่ามายุ่งนะฉันจะปฏิบัติธรรมถามว่าดีไหมแต่พระพ่อบอกว่าอย่างนั้นมันอันตรายแล้วล่ะเขาเรียกว่าพวกเรื่องบาลีคือพวกหาช่องโหว่ของกฎหมายถ้าบอกว่าปฏิบัติธรรมดีก็ดีเลยอ้างธรรมะเลยนะอย่ามายุ่งนะช่วงนี้ปฏิบัติธรรมจริงๆไม่มีใจอันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะเนี่ยบางทีเราฟังมันง่ายแต่บางครั้งปฏิบัติมันยากแต่ถ้าจับเคล็ดมันถูกเหมือนคนโยนจับลูกกุญแจนะก็จะมีกุญแจเป็นพวงแล้วมีลูกอยู่เป็นสิบแต่ถ้าคุณรู้ว่ามันเป็นลูกไหนนะคุณเปิดคลิกครั้งเดียวเปิดทะลุแต่ถ้าเราไม่รู้ว่ามันเป็นลูกไหนนี่บางทีเนี่ยอยู่เป็น10 นาทีนะกว่าจะควานหาแม่กับลูกมาเปิดธรรมะก็เช่นเดียวกันบางคนฟังแล้วบางทีก็เบื่อบางทีฟังก็ไปก็หมั่นไส้พระไป บางทีก็โกรธบางทีก็ห่วงกดโทรศัพท์ดูเนี่ยสารพัดฟุ้งไปโน่นไปนี่ไม่อยู่แต่บางคนฟังแล้วแหมในชีวิตมันไม่เคยฟังอะไรที่ดีขนาดนี้มาก่อนอันเนี้ยคือความหลากหลายของคนน่ะบางครั้งคนหนึ่งรับได้คนหนึ่งรับไม่ได้เพราะอะไรสมมติว่ามองว่ามันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยมันเปิดเครื่องรับไหมในห้องนี้มันมีคลื่นหมดแต่ว่าถ้าคุณโยมไม่เปิดโทรศัพท์เอาไว้เนี่ยคลื่นนั้นจะไม่มีความหมายอะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณโยมจะฟังธรรมะให้มีประโยชน์สมภาพแนะนำเลยว่า ต้องเปิดคลื่นคลื่นของเราคืออะไรคืออย่าทำตัวให้มีอคติพระเยซูท่านบอกว่าคนที่จะได้เข้าไปใกล้พระองค์เนี่ยคือคนที่เด็กทารกส่วนพวกนักวิชาการน่ะปล่อยให้มันวางกับดักงับขาตัวเองหมายความว่ายังไงคือคนที่รู้มากเรียนมากไม่ฟังพระหน้าเด็กกว่าฉันไม่อยากฟังจริงๆอิจฉาท่านหน้าใสใช่ไหมว่าก็หาเรื่องเลยไม่อยากฟังเพราะฉะนั้นสภาพอยากให้เรามีวัฒนธรรมของการฟังอย่างลึกซึ้งคือ deep listening ฟังอย่างลึกซึ้งอย่าไปฟังอะไรอย่างผิวเผินนะอุ้ยเรื่องนี้ฉันก็รู้เรื่องการตลาดถ้าไม่ต้องพูดฉันขายมาสักเท่าไหร่อย่าเพิ่งพูดที่รู้แล้วก็ฟังที่ยังไม่รู้ก็ฟังรู้งูปลาก็ฟังเพราะอะไรที่รู้อยู่แล้วมันชัดขึ้นรู้บ้างไม่รู้บ้างก็แจ่มกันคราวนี้ถ้าอะไรที่มันเงาสลัวสุโลวันนี้ก็ได้รู้ได้เห็นชัดคือพอเราเปิดขึ้นของเราปุ๊บเนี่ยแม้แต่สิ่งที่ไม่มีสาระประโยชน์ถ้าเราฟังเป็นเราก็ได้ประโยชน์นะเหมือนที่เขาบอกว่าศิลปินนี่อย่าดูหมิ่นศิลปะกองขยะดูดีๆก็มีศิลป์สำคัญมากทีนี้พอเราเปิดขึ้นเปิดเครื่องรับของเราแล้วถามต่อไปว่าทำยังไงจะอารมณ์ดีแล้วมีความสุขสมภาพอยากให้เรานึกถึงคนคนหนึ่งซึ่งกำลังป๊อปปูล่ามากปูเย็นมันยอมรู้จักไหมปูเย็นสมภาพก็ได้ดูรายการนี้แล้วก็รู้สึกเห็นแต่ธรรมะไม่รู้เหมือนนักการตลาดหรือเปล่าเห็นอะไรขายได้หมดเลยมีนักการตลาดบางคนไปนั่งฟังกันตลอดเขาก็จดตลอดเขาบอกว่าอย่าจดเลยทำไมอ่ะมันคมทุกคำอ่ะจะเป็นห่วงจะเป็นห่วงคือเขาก็มองเห็นแง่มุมตลอดนะมองเห็นแง่มุมว่ามันขายได้นะตรงนี้นะว่ากูว่าคุยกันเสร็จแล้วเขาบอกพอได้พอร์ตที่จะไปทำหนังสือเป็นสิบเล่มนะเพราะมันไปทั่วก็เหมือนกันมันเหมือนเราศึกษาธรรมะมาเราดูอะไรเห็นอะไรฟังอะไรมันเป็นธรรมะหมดสมาภาพดูรายการปู่เย็นนะซึ่งสมาภาพเชื่อว่าเบื้องบนท่านดูนะไม่งั้นจะไม่มีพระราชทานดูแล้วก็เห็นหลายสิ่งหลายอย่างอย่างหนึ่งซึ่งเห็นก็คือว่าทำไมแกอายุยืนร้อยเท่าไหร่106 ปีนะ106 ปีอายุยืนนะเนี่ยแล้ว106 ปีเนี่ยยังทำงานได้ยังพายเรือได้นี่ต้องถือว่าเก่งนะใช่ไหมแล้วไม่ยอมขอใครกินด้วยอาตมาตั้งคำถามว่าถ้าเขาไม่อารมณ์ดีไม่มีความสุขอายุยืนไหมไม่มีทางเพราะฉะนั้นเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้นะทำไมแกอายุยืนตอบแบบให้มันตรงหัวข้อวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่านำเข้าสู่บทเรียนนะก็คือว่าเพราะอารมณ์ดีมีความสุขก็อายุยืนทีนี้เราก็ต้องไปถามแกว่าเคล็ดลับของแกคืออะไรนี่เป็นเรื่องน่าคิดอาตมาภาพสรุปจากเรื่องนี้ก็เอามาวางเป็นเคล็ดลับหรือเป็นยุทธวิธีที่จะมาเล่าให้เราฟังได้ตั้ง9 ข้อเนี่ยดูเป็นก็เห็นทำเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นฉลาดดูก็ได้เรื่องนะบางคนดูแล้วพระเอกทอดสะพานนางเอกไม่เดินนี่โกรธถ้าเกิดฉันหน่อยแล้วไม่ได้เนี่ยดูแล้วไม่ได้ทำมาดูแล้วโกรธเราดูแล้วเราเห็นโอ้เห็นธรรมะแผ่วๆไปหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอุปกรณ์สอนธรรมเต็มไปหมดเลยนะสภาพก็ดูบางเรื่องก็ดูบางรายการก็ดูแต่บางรายการก็ไม่ดูดูน้อยมากแต่ว่าดูเรื่องไหนก็เจาะเอามาให้มันใช้ประโยชน์ได้ทีนี้จากกรณีปู่ยนเนี่ยเราก็เห็นว่าเพราะอารมณ์ดีจึงมีความสุขถามต่อไปว่าอะไรทำให้อารมณ์ดีหนึ่งเนี่ยแต่มาถ้ามองว่าแกมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็หมายความว่ามีสัมมาทัศนะนั่นเองคือคนเราเนี่ยเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าคุณเชื่อปรัชญาอะไรคนทุกคนมีปรัชญาหมดนะเ เรียกว่า you are what you believe คุณเชื่อยังไงคุณก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าคุณเชื่อว่าชีวิตเนี่ยเงินคือคำตอบคุณจะมุ่งไปถึงถ้าชีวิตนี้ต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถแพงๆคุณก็จะนำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไปถึงตรงนั้นแต่ถ้าคุณเชื่อว่าชีวิตเนี่ยคือการอุทิศตนรับใช้พระเจ้าคุณฆ่าคนเพื่อสนองพระเจ้าก็ได้แต่ถ้าคุณเชื่อว่าชีวิตเนี่ยคือการเข้าถึงความดีความงามและความจริงคุณก็จะใช้ชีวิตอยู่ในกรอบความดีความงามและความจริงชีวิตคือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างคุณหมอพรทิพย์ท่านเชื่อก็อุทิศเลยไม่ต้องมีใครแต่งตั้งชั้นไปของชั้นเลยไปช่วยซึนามิจนเกิดแรงบันดาลใจให้คนทั้งประเทศลงไปช่วยกันเนี่ยคือเราเชื่อยังไงเราใช้ชีวิตอย่างนั้นทีนี้ถ้าเราเชื่อไม่ดีซึ่งเขาเรียกว่ามิจฉาทิฐิหรือมิจฉาทัศนะขึ้นมาชีวิตเลวเลยนะไอน์สไตน์บอกว่าในการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามถ้าคุณไม่เปลี่ยนวิธีคิดไม่มีทางประสบความสำเร็จในทางการบริหารก็คือการบริหารจะประสบความสำเร็จสิ่งแรกที่เราต้องวางคือนโยบายนโยบายคือวิธีคิดวิธีทำงานนั่นเองดังนั้นคุณจะมีอารมณ์ดีมีความสุขคุณต้องมีสัมมาทิฏฐิหรือสัมมาทัศนะคือเชื่อในสิ่งที่มันถูกต้องดีงามทีนี้มันกว้างมากจะเชื่ออะไรมันจึงจะถูกต้องดีงามคำตอบสั้นๆก็คือเชื่อในเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเอาแค่นี้สิ่งใดที่ดีทำสิ่งไหนชั่วเว้นสมัยก่อนในสมัยกรมสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในยุครัชกาลที่5เขาจะรับคนเขาทำงานเขาไม่สอบกันมากนะเขาเรียกเขามาแล้วถามว่าคุณเป็นคนยังไงมีคนคนหนึ่งบอกผมนี่อะไรอะไรที่มันดีผมทำอะไรไม่ดีผมเว้นคนนี้ได้รับเลือกเข้าทำงานกระทรวงมหาดไทยแล้วคนสมัยก่อนไม่มีความรู้มากแต่ว่าปกครองเอาประเทศรอดมาจากความเป็นมือขึ้นของจักรวรรดินิยมได้ท่านไม่ได้รู้มากแต่ท่านรู้ดีคนเดี๋ยวนี้รู้มากแต่รู้ไม่ดีรู้มากหมายความว่ารู้ทุกอย่างเลยที่จะทำให้เกิดกำไรสูงสุดแม้แต่จะเหยียบหัวเพื่อนขึ้นไปก็ได้ค่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนทั้งหมด ขอให้ประสบความสำเร็จอ่ะนี่อันตรายมาก CEO นะมาเก่งนะเดี๋ยวนี้มี COO เนี่ยก็คือมันจะมีหลายชั้นก็คือทุกอย่างก็ขึ้นไปเพื่อไปให้ถึงสุดยอดของความคิดความเชื่อของเราซึ่งเราเรียกว่าคนเดี๋ยวนี้เชื่อในวัตถุนิยมและบริโภคนิยมพอเชื่อในวัตถุนิยมมากๆก็ไม่เชื่อเรื่องเป็นบ้าใจเกิดไม่เชื่อเรื่องความดีความชั่วนะเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ของเราเชื่อว่าชีวิตคือหนังม้วนเดียวหมายความว่าพอตายแล้วไม่มีอะไรจบกันชีวิตไม่มีอะไรแล้วตายแล้วก็จบละพอเราเชื่ออย่างนี้นะซึ่งคนส่วนใหญ่เชื่ออย่างเช่นนี้นะพอเชื่อเช่นนี้พวกวิถีชีวิตของเราเนี่ยอยากกินกินอยากดื่มดื่มอยากนอนกับใครนอนอยากเบียดเบียนใครก็ทำสบายมากเพราะอะไรเพราะตายแล้วก็จบเพราะฉะนั้นจะไม่ห่วงเรื่องว่าโลกหน้าจะเป็นยังไงจะไม่ห่วงอันเนี้ยคือความเชื่อของคนไทยเดี๋ยวนี้เป็นกันมากเพราะฉะนั้นในสังคมไทยเนี่ยมาตรฐานความดีความชั่วเดี๋ยวนี้เป็นสีเทาเช่นผมไม่ได้ให้ใครมาเสียบบาดแทนผมนะผมเสียบผ้าไว้มันมีคนเอามือไปทิ่มผมคาไว้แล้วไปทานข้าวข้างนอกเนี่ยร้อยกว่าคนน่ะเสียบคาไว้เมื่อตลาดความดีความชั่วเป็นสีเทาแล้วอันนี้คือมันเริ่มมีมิจฉาทัศนะเกิดขึ้นในสังคมไทยเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อว่าความดีคือความดีความชั่วคือความชั่วเราจะไม่ทำอะไรที่ทำให้เหลวแหลกนึกถึงแล้วเนี่ยถ้าเราทำดีมานึกถึงก็ชื่นใจแล้วถ้าเราทำชั่วเรามานึกถึงวันหลังมันก็เศร้าใจหลักสั้นๆก็หนึ่งก็คือว่าอะไรก็ตามที่เมื่อคุณทำลงไปแล้วจะทำให้มานั่งรำลึกถึงด้วยน้ำตานองหน้าอย่าทำแค่นี้เองมันคลุมทุกอย่างเลยนะอัตมภาพเชื่อว่าคนทุกคนรู้ว่าอะไรดีและอะไรไม่ดีแต่คุณจะเลือกทำหรือไม่ทำเท่านั้นมันพระบางท่านบอกว่าเหล้าไม่ดีบุหรี่ไม่ดีอัตมารู้แต่มันอดไม่ได้นี่เขาโลกหายนะเขาคำเนี้ยเพราะฉะนั้นก็จะให้หลักก็แจ้งไว้ว่าอะไรก็ตามที่ทำแล้วต้องมานั่งนึกถึงด้วยน้ำตานองหน้านะอย่าทำนะใครเตือนเราก็ไม่เท่าเราเตือนตัวเองหรอกนี่เป็นหลักขั้นแรกมันจะส่งผลต่อการมีอารมณ์ดีและมีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราทำแล้วเนี่ยเราไปนึกถึงเมื่อเรากลับไปบ้านเราไปนึกถึงพอจิตสำนึกเราย้อนมานึกใหม่นะนึกมองเห็นแต่ความชั่วที่ตัวเองทำคุณภาพจิตมันจะเปลี่ยนนะคุณภาพจิตจะเป็นลบแล้วคนที่มีคุณภาพจิตเป็นลบมันจะมีความสุขได้ยังไงไม่มีพอไม่มีความสุขหน้ามันจะใสได้ยังไงมันไม่ใส อันเนี้ยมันเป็นทั้งประตูแรกของการมีอารมณ์ดีและมีอารมณ์เสียนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิปุ๊บเราจะใช้ชีวิตถูกทางทันทีเหมือนกับรถที่มันวิ่งขึ้นทางด่วนนะคนที่มีสัมมาทิฏฐิคือเชื่อในเรื่องทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนี่มันรถที่วิ่งขึ้นทางด่วนมันไปถูกทางแล้วคุณไม่ต้องไปห่วงมันมันถึงเป้าหมายแน่นอนแต่ถ้าคุณเชื่อว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถึงไปเหมือนคนที่อยากจะไปเชียงใหม่แต่ไปขึ้นรถที่สายใต้ยังไงก็ไม่ถึงก็ไม่ถูกทางดังนั้นสิ่งแรกที่สุดเราต้องเชื่อให้ถูกทางก่อนเชื่อให้ถูกทางแล้วทํายังไงต่อไปก็คือคิดถูกทางความเชื่อความคิดจะมาด้วยกันคนทุกคนเนี่ยยังไม่ทันได้คิดแต่จะมีความเชื่อก่อนเพราะว่าเมื่อเราโตขึ้นมาเนี่ยเราถูกฝังหัวมาเลยเรื่องความเชื่อแต่ความคิดมันมาเกิดทีหลังมันเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเรายังไม่ทันเชื่อพระพุทธเจ้าเลยนะเกิดมาพ่อแม่พาไปวัดแล้วนี่เราเชื่อก่อนต่อมามันจึงจะเริ่มคิดทีนี้จะคิดยังไงจึงจะทําให้อารมณ์ดีมีความสุขคนเรานี่มันมีคิดหลายวิธีแล้วเกินหนึ่งคิดตามสัญชาตญาณสองคิดตามเหตุผลสามคิดตามความรู้สึกตัวคิดตามสัญชาตญาณก็เช่นเห็นอะไรสวยๆงามๆแล้วชอบเลยเรามีศักยภาพที่จะซื้อได้หรือเปล่าไม่รู้ล่ะพอเห็นชอบปุ๊บก็เดินเข้าไปหาเลยเหมือนคนหนึ่งเขาหลงภรรยามากภรรยาอยากได้ทองก็บอกให้ทำยังไงจะได้ทองสามีเดี๋ยวพี่จัดการเดินเข้าร้านทองไปหยิบทองมาแท่งหนึ่งปรากฏว่าเดินออกมาโดนซ้อมโดนประชาทันนะตำรวจว่าคุณทำทำไมคุณไม่เห็นเลยว่าทองนั้นมีเจ้าของแกบอกว่าผมไม่เห็นครับผมเห็นแต่ทองไอเนี้ยคือคิดตามสัญชาตญาณเหมือนช่วงก่อนที่เขามีข่าวกันนางเอกหรือคุณมีสุขแจ้งมีสุขเนี่ยไปทำรายการของคุณปุ๊กกี้เขาจัดในเทศกาลกิเลสแล้วทำให้คุณมีสุขชั่วรางวัลสตรีดีเด่นไปเราลองไปดูสิว่าคนบางคนมันอยากรู้อยากเห็นนะไม่คำนึงว่าสังคมไทยเป็นยังไงคือคนหนึ่งก็อยากขายของนักข่าวก็อยากเห็นของสุดท้ายของก็ขายไม่ได้ทั้งวันที่จะได้รับกลายเป็นทุกขลาภอันนี้คือคิดตามสัญชาตญาณเราไม่ทันรู้ทันเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยหรือสิ่งที่วูบขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะก่ออะไรขึ้นมานะมันวูบขึ้นมาเราก็วูบตามมันไปเลยนี่ไม่ทันเรียกว่าคิดตามสัญชาตญาณสองคิดตามทฤษฎีหรือกรอบความคิดเช่นคนเป็นนักการตลาดเห็นปุ๊บอ๋อใช่แล้วท่านวอพูดอย่างนี้แสดงว่าท่านกำลังเซลล์หนังสือท่านโยงเลยนะนี่เอาดารามาร่วมเสวนาด้วยนี่มันชัดอินกว่าชัดอีกเขาเรียกอินวินเกมเนี่ยดูนักการตลาดคิดอะไรนี่เป็นอย่างนั้นหมดคนเราคิดในกรอบคิดเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ปัญญาอย่างเป็นอิสระเพราะฉะนั้นบางครั้งคุณควรจะคิดอะไรในลักษณะที่เรียกว่าอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจอย่าคิดบนกรอบคิดมากเกินไปทำให้เรามองข้ามมนุษยชาตินะอย่างครั้งหนึ่งเนี่ยมีชาวนาคนหนึ่งป่วยสมสารออกจากไร่จากนามานอนป่วยอยู่ข้างถนนก็มีบาทหลวงนั่งรถผ่านมาเห็นชาวนาป่วยก็ลงไปถามว่าคุณเป็นอะไรชาวนาก็บอกว่าผมป่วยอ่ะบาทหลวงถามไม่ใช่คุณนับถือศาสนาอะไรชาวนาบอกผมนับถือศาสนาพุทธครับบาทหลวงกำลังจะยื่นมือไปช่วยอยู่แล้วบอกทิ้งเลยงั้นให้หลวงพ่อเธอพาไปโรงพยาบาลแล้วกันปล่อยเลยพอพระมาพระก็ถามว่าเป็นอะไรเนี่ยเมื่อกี้แกบอกว่าเป็นพุทธบัณฑ์หลวงไม่ช่วยทีนี้เปลี่ยนดีกว่าผมเป็นพิษครับพระบอกทิ้งเลยนะให้บัณฑ์หลวงเดือดพาไปแล้วกันสักพักหนึ่งมีชาวบ้านมาชาวบ้านไม่รู้หนังสือเดินผ่านมาเห็นคนเจ็บร้องโอดโอยแบกขึ้นหลังแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลไม่ถามทั้งคำว่าเป็นอะไรคนนั้นรอดตายรอดตายเพราะคนที่ซื่อมีน้ำใสใจจริงอันนี้แหละคือบางครั้งคนทั่วไปเนี่ยมันจะคิดในลักษณะว่ามีกรอบความคิดคิดตามทฤษฎีคิดตามนักการตลาดคิดตาม CEO คิดตามพระสงฆ์คิดตามกรอบจนเรามองไม่เห็นคนซึ่งอยู่ต่อหน้าของเราด้วยน้ำใสใจจริงเขามีของฝากมาให้เขาหวังอะไรจากเราหรือเปล่าเพื่อนอยู่ต่างแดนส่งสอข้อสอมาให้อ๋อส่งของแพงมาให้ฉันแสดงว่าฉันต้องแพงกว่าเธอคิดอีกแล้วเอาของขวัญวันเกิดไปให้เพื่อนนะแต่ว่าเราหวังของแพงแล้วก็ต้องให้ของแพงไปเอาของดีไปให้เพื่อนนะพอกลับมาน้อยจะโกรธอันนี้คือเรามีกรอบความคิดตลอดเวลาปัญญาของเราไม่เป็นอิสระแล้วเราก็ประเมินขึ้นมนุษย์ของเราเนี่ยด้วยโลกธาตุที่ผิดบ้างถูกบ้าง เราไม่ว่ามีน้ำใสใจจริงเพราะเราไปติดอยู่ในกรงขังของความคิดทีนี้วิธีคิดอีกอย่างหนึ่งคิดบนพื้นฐานของการมีสติก็หมายความว่าเมื่อคุณจะคิดอะไรคุณรู้สึกตัวตลอดเวลาบางคนคิดแล้วไม่รู้สึกตัวนะนั่งคิดเนี่ยฟุ้งเข้าไปถึงอเมริกาก็ได้ฟุ้งไปดวงจันทร์ก็ได้นั่งฟังธรรมะอยู่แท้ๆนี่ก็คิดไปถึงวันถึงเปิดคอมทิ้งเอาไว้ ไปโน่นเลยนะอันนี้คิดนะแต่ถามว่ามีสติไหมมันไม่มีนะถ้าคิดมีสติมันจะต้องรู้ว่ามันกำลังคิดอะไรอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดต้องรู้ทุกวันนี้เราคิดแล้วเราไม่รู้ไงที่ควรคิดไม่คิดที่ไม่ควรคิดนั้นคิดสเปะสปะไปหมดเพราะฉะนั้นเรื่องความคิดเนี่ยมันต้องคิดให้ถูกวิธีคิดที่ดีที่สุดคือคิดอะไรก็ตามขอให้รู้สึกตัวถ้าเราคิดอย่างรู้สึกตัวเราจะไม่คิดให้เป็นทุกข์นะมันคิดไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันขึ้นเวทีไปนั่งมวยขึ้นไปไหลหอแล้วมันรวนมันน็อกแน่แน่ยังไม่ทันชกเลยนะคิดให้เป็นแพ้นะอันนี้เจ้านายบอกให้ไปขายของเป็นเซลเออไม่ไหวบริษัทนี้แค่เดินเข้ามาก็รู้แล้วว่าเราเป็นรองคิดอย่างนี้มันก็ขายของไม่ได้นะอันนี้เขาเรียกว่าnegative thinkingคิดไม่ดีคิดทำร้ายตัวเองมันจะต้องคิดในเชิงบวกในทางสร้างสรรค์วิธีที่ดีที่สุดสั้นที่สุดคิดอย่างมีสติถ้าเราคิดอย่างมีสติเนี่ยเราจะคิดด้วยความชัดเจนมันจะไม่หลงเข้าไปในอดีตไม่หลงไปในอนาคตแต่มันจะอยู่กับปัจจุบันสมมติเราไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งนะถ้าเราคิดอย่างไม่มีสติเนี่ยบอกว่าเธอมีใครมาฉันไม่สนละรู้แต่ว่าณเวลาเนี้ยเธอถูกสเปคมากเลยจีบเลยมีคนไปบอกเขามีสามีแล้วก็ยังบอกอีกว่าเราไม่ได้จีบสามีเขา มันเริ่มมีปัญหา เดินเข้าไปในอุโมงค์ของความคิดนั่นแหละไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วอันตรายจะมาถึงตัวยังไม่รู้นี่เราเป็นกันเยอะทีนี้เป็นกันมากเลยนะบางคนก็บอกยุ่งกับใครไม่ยุ่งนะไปยุ่งกับกิ๊กหัวหน้ายังบอกของนี้ใครดีใครได้ นี่แหละเนี่ยตกเป็นทาสของความคิดดังนั้นเมื่อคิดอะไรก็ตามถามเองว่าเราคิดอย่างมีสติไหมอันนี้ประการที่สองทีนี้ประการที่สามก็คือว่าวางตนเหมาะสมหนึ่งก็คืออะไรสัมมาทิฏฐิสองหนึ่งมีสัมมาทิฏฐิสองดำริถูกทางสามวางตนเหมาะสมวางตนเหมาะสมก็หมายความว่าเราเป็นใครเราวางตนเหมาะสมไหมเราเป็นยามแต่ตึกที่เราดูแลอยู่มันเป็นตึกยิ่งใหญ่มากแม้เห็นใครเดินผ่านตึกเรานี่กล้ามากเลยขนาดเป็นยามนะยืนเฝ้าตึกเฉยๆยังขนาดนี้เพราะฉะนั้นบางครั้งการวางตัวของเรานี่ไม่เหมาะสมบางทีเราทำงานกับเจ้านายนะเราก็ไม่มีอะไรเราควรจะเป็นผู้ทำงานให้เจ้านายแต่บางทีเราทำตัวเกินเจ้านายเป็นคนเรียบๆแต่เราเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากดูอีโก้มากกว่าเจ้านายเขาเรียกว่าไปที่ไหนนี่ปลูกต้นกลางหมดเลยไม่ถูกนี่คือวางตัวไม่เหมาะสมอย่างสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันลูกศิษย์คนหนึ่งประทับใจในพระจริยวัตรของพระองค์มากไปยกย่องสรรเสริญพระองค์ว่าเอ๊สมเด็จเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นถึงพระอภิบาลของในหลวงพระอภิบาลคือพระพี่เลี้ยงตอนในหลวงทรงผนวดหรือเป็นถึงพระอาจารย์ได้เข้าไปถวายเทศในหลวงถึงในพระราชวังก็ไปชมต่อหน้าพระองค์พระองค์บอกว่าอย่าพูดแบบนี้ถึงนั่นจะเป็นความจริงก็ตามเธอจะต้องรู้ว่าคนไทยทุกคนไม่มีใครเป็นอาจารย์ในหลวงหรอกเราทุกคนน่ะอยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาทมีหน้าที่ต้องสนองงานพระองค์ทั้งนั้นนี่เขาเรียกว่าวางตนเหมาะสมคนบางคนวางตนไม่เหมาะสมเข้าไปได้รู้ได้เห็นได้คุยอะไรตรงมีพระราชปฏิสันถานด้วยนิดหน่อยเก็บออกมาพูดข้างนอกสร้างราคาให้ตัวเองอันนี้เรียกว่าไม่รู้จักวางตัวไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำหรือคนบางคนได้ทำงานกับคนดังซึ่งเขาต้องการความเป็นส่วนตัวเขาไปรู้ไปเห็นแล้วเก็บมาคุยข้างนอกหรือบางทีนายกมาไปถ่ายรูปคู่แล้วเอาไปกันช่วงเงินได้มาตั้ง 4-500,000 นี่นายกสนิทกับฉันมากเลยเนี่ยเรียกว่าไม่รู้ที่ต่ำที่สูงวางตนไม่เหมาะสมพอเราวางตนไม่เหมาะสมเดือดร้อนไม่เดือดร้อนทุกรายถึงแม้ในช่วงแรกอาจจะทำให้เราภูมิใจแต่ระยะยาวเนี่ยคุณย่อมย่องคนที่คุณไปเกี่ยวข้องด้วยซึ่งเป็นคนที่ผุดผ่องมากแต่ตัวคุณเองใครๆก็รู้ว่ามันกระดำกระดาง อ้างถึงคนที่บริสุทธิ์ผุดผ่องในขณะที่ตัวเองกระดำกระดังสังคมก็จะเห็นคุณทันทีว่าเป็นคนประเภทไหนเห็นไหมคนอย่างนี้เนี่ยจะถูกลดคุณค่าทันทีเพราะฉะนั้นเรื่องวางตนเหมาะสมนี่เป็นเรื่องสำคัญมากมากเป็นเรื่องที่สอนกันลำบากมากเพราะในหลักสูตรทั้งหลายไม่ได้สอนนะเราจะต้องรู้ด้วยการกล่อมกล่าวทางสังคมคือคนนั้นบอกคนนี้นะเรื่องอย่างนี้บางทีบอกกันตรงๆก็มีคนอิจฉาแหมไม่อยากให้ฉันยุ่งกับเจ้านายละสิปรากฏว่าเขาเตือนยังไม่ฟังอีกนะอันนี้สำคัญทีนี้ประการต่อไปคื อชื่นชมคนอื่นคุณโยมลองคิดดูนะถ้าเรามีคู่แข่งอยู่คนหนึ่งแล้วมันต้องแข่งกันตลอดเลยเนี่ยทำงานยังไงมันไม่เคยสนุกนะนั่งกันคนละฝั่งเมื่อเห็นผมมันโผล่มานิดเดียวมันขังหูขังตานั่งกันคนละซีกโลกได้ยินเสียงโทรศัพท์เนี่ยทำไมมันใช้เสียงโทรศัพท์เสียงโทรศัพท์เขาก็ไปไล่หมันด้วยค่ะเดินขึ้นตึกเปิดชั้นวางรองเท้าเห็นรองเท้าเขาวางอยู่ข้างบนก็ดึงลงมาวางข้างล่างสารพัดจะทำอันนี้คือมนุษย์คือถ้าเราไม่รู้จักชื่นชมคนอื่นนะสังเกตไหมว่าเหมือนจะมีไฟมันไหม้อยู่ข้างในเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีความสุขเห็นเขายิ้มก็เครียดทันทีเลยนะสำหรับในใดที่มันยิ้มมันหัวเราะได้ยังไงอันนี้คือเราคือความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นคุณโยมลองคิดดูนะเออถ้ามันเก่งนะเราชื่นชมนะโอ้ยดีจังเลยเนี่ยเราก็ไปชื่นชมกันเขาบ้างนะเขาได้เลื่อนตำแหน่งก็ดอกไม้ไปเขาบ้างแล้วสังเกตข้างในตัวเองนะมันจะใสคุณภาพจิตมันจะดีขึ้นทันทีแต่ถ้าเราแค้นเราอาฆาตเขานะปีนี้มันขึ้น3ขั้นรวดแค้นมาเราโมแต่แค้นเราจริงไม่ตั้งใจทำงานโมแต่แค้นเขาคุณภาพจิตเสียคุณภาพงานเสียงุดอยู่ที่ไหนไม่พูดไม่จาเพราะอะไรเพราะเห็นคู่แข่งได้ดีไม่พูดกับใครทั้งหมดสุดท้ายกลายเป็นคนที่ไม่มีใครคบโกรธเขาตัวเองแย่แต่ถ้าเราชื่นชมเขานะโอ้เก่งจังเลยเดี๋ยวกลายเป็นพวกเดียวกันพอเป็นพวกเดียวกันปุ๊บเออเดี๋ยวฉันช่วยพูดกับเจ้านายให้มันขึ้นด้วยกันนะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นให้สังเกตนะในขณะที่เราโกรธเขาหมั่นไส้เขาริษยาเขาไฟมันก็ไหม้ข้างในแต่ถ้าเราชื่นชมเขาปีติยินดีกับความก้าวหน้าของเขาเนี่ยคุณภาพจิตเปลี่ยนแล้วมันพลิกพอมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยประมาณภาพเราก็ได้แต่ถ้าเราไปโกรธเขาไปริษยาเขาเนี่ยเดินผ่านเห็นหลังไวๆวันนี้ก็เข้าไม่อร่อยเนี่ยคุณภาพจิตมันต่ำลงทันทีนะวูบเลยวูบลงไปแล้วสัมพันธภาพเนี่ยเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นสัมพันธภาพนะพอไปริษยาเขากลายเป็นสัมพันธภาพทำอะไรไม่ดีแทนที่จะคนสำราญงานสำเร็จมันเป็นอะไรเป็นงอนทุกงานรำคาญทุกคนเดินเข้าตรอกไหนซอยไหนมันไม่สนุกเลยอันเนี้ยสำคัญมากมากเราก็ไปดูประการที่สี่คือประการที่ห้าไม่เปลือยสังขารทำอะไรก็ตามไม่เปลือยสังขารบางคนอายุมากแล้วเด็กๆวัยรุ่นมาเตือนบอกเฉยไว้ฉันผ่านโลกมาก่อนบางทีเขาก็เป็นห่วงไงบางทีจ้องคอมมากๆเนี่ยมีผู้หวังดีมาบอกว่าอย่าไปจ้องมากเขาก็มาเตือนแล้วก็ไปโกรธเขาอีกไปว่าเขาอีกเพราะฉะนั้นบางทีเราทำงานมากเกินไปนะเราได้งานก็จริงนะแต่เราเสียสุขภาพนะได้งานแต่เสียคนเขาเรียกว่างานสำเร็จแต่คนเสร็จ นี่คุณโยมทำอะไรคุณโยมต้องคิดนะเดี๋ยวนึกว่าทำงานทุกวันนี้มันไม่เอาคุณภาพชีวิตเราไปนะบางทีทำงานหามรุ่งหามค่ำออกจากบ้านตีห้ามาถึงที่นี่ทำเลยยังไม่เริ่มเวลางานแต่ขยันทำก่อนเขาเลิกสองทุ่มตัวเองเลิกสี่ห้าทุ่มกลับไปบ้านเนี่ยคุยกับลูกกับภรรยาเนี่ยผ่านโน้ตปรากฏว่าเราได้งานเต็มร้อยเลยนะแต่ว่าคุณภาพชีวิตเราไม่มีเลยประสบความสำเร็จในฐานะที่เป็นคนทำงานแต่ล้มเหลวในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งล้มเหลวในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภริยาแต่ในโลกของการทำงานคุณเป็นนักธุรกิจดีเด่นอันนี้แหละเพราะอะไรเพราะว่าเราฝืนสังขารทำงานมากเกินไปบางทีงานก็ไม่สำเร็จคนก็ไม่สำราญสุดท้ายพอมีเงินมากๆกลายเป็นโรคหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าโรคอารยธรรมคือโรคเศรษฐีในห้องไอซียูมีเงินมากแล้วก็ป่วยได้โรคที่แพงๆด้วยนะฉีดยาเข็มหนึ่งเนี่ยโห12,000คืออาทิตย์หนึ่งต้องฉีดทุกวันวันละเข็มละ8,000นี่โรคอารยธรรมคือโรคคิดก๊อกฉันไม่ป่วยหรอกป่วยทั้งที่ต้องแพงๆพอๆกับท่านเงินเดือนเรา เนี่ยบางครั้งเราฝืนสังขารเราก็เป็นนะอัตมาภาพสมัยเป็นเณรน้อยเคยเป็นนะมันชาขอโทษเถอะตั้งแต่เท้าจนถึงท้ายทอยนั่งมากแล้วก็ไม่พักไม่ผ่อนทำงานทีนึงก็เหมือนกับว่าเข้าฌานไปเลยนะเหมือนกับเจ้าประทับทรงเวลาทำงานแล้วเนี่ยไม่มันซึ้งมันนิ่งเจ้าประทับทรงทำไปแล้วเนี่ยโอ้ยบางทีไม่ฉันนะตั้งแต่เช้าไปเลยบางทีนั่งแต่ตั้งกลางคืนเนี่ยเย็นหกโมงเย็นนะถึงหกโมงเช้าแล้วมันนั่งทำงานเอาแดดจ้องอีกทีนึงได้เวลาบินธบัตอยู่แม้ว่าหนึ่งป่วยเลยเด็กต้องหามลุกเองไม่ได้มันชาไปแถบหนึ่งนี่พอมันมาเตือนพวกเราเริ่มรู้ไม่ได้ละแสดงว่าวิถีชีวิตที่เราใช้อยู่นี้อันตรายต้องเปลี่ยนรูปแบบนอนมากเกินไปก็ปวดหลังอีกก็เลยหาวิธีปรับว่านั่งนอนเดินก็พยายามปรับจนมันเกิดสมดุลแล้วสมดุลนี่ใครบอกเราก็ไม่ได้นะเพราะอะไรมันเป็นเรื่องข้างในสมมติว่าเรานั่งทานข้าวด้วยกันอาหารมาพร้อมกันโต๊ะเดียวกันอาหารเหมือนกันเริ่มทานพร้อมกันสังเกตไหมแต่ละคนอิ่มไม่พร้อมกันจะอิ่มไม่พร้อมกันสักคนนั่นหมายความว่าลิมิตหรือความพอดีของแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครบอกใครได้เรารู้ของเราเองดังนั้นเมื่อเราทำงานเนี่ยเราจะบอกนะว่าเฮ้ยเจ้านายยังไม่เลิกเลยมาก่อนเราอีกยังทำถึงสามทุ่มสี่ทุ่มเราก็เอากับเจ้านายนะเราก็ลุยกับเขาไปเดี๋ยวก็เป็นโรคกระเพาะเท่านั้นเองโรคกระเพาะถามหาโรคเครียดถามหาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำงานให้ถามตัวเองนิดหนึ่งว่าเรากำลังทำงานเนี่ยแล้วให้คนสำราญงานสำเร็จหรือเปล่าอย่าบ้าทำงานเหมือนกับเจ้าประทับทรงแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็ออกไปเนี่ยเป็นลมไปเลยไม่ดีถ้าสุขภาพเราไม่ดีเนี่ยคุณมีเงินเท่าไหร่มันก็ไม่มีสุขท่านบอกว่าอารุคยะปรมาลาภาความไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐในทางกลับกันนะความมีโรคก็เป็นทุกข์อันสาหัสคือมีเงินขนาดไหนมีกิ๊กสวยขนาดไหนมันช่วยไม่ได้เวลาปวดท้องขึ้นมาเนี่ยนะปวดท้องกับพ่อแล้วปวดท้องไส้ติ่งขึ้นมาในกิ๊กช่วยคุณไม่ได้เลยนะหนักหนาสาหัสมากเพราะฉะนั้นให้รักษาสุขภาพให้ดีถ้าสุขภาพดีเนี่ยถึงแม้มันจะไม่มีเงินเขาก็ยิ้มได้นะอย่างอัตมาภาพนี้ไม่มีเงินนะอาทิตย์นี้ไม่มีเงินเลยสักร้อยบาทแต่อยู่เฉยๆในกุฏิไม่มีใครรู้กับเราหรอกเรานั่งนิ่งๆไหมอย่าบอกใครว่าไม่มีเงินภาพก็ยังดูดีนะจะรักษาสุขภาพนะสุขภาพของเราสำคัญมากรักษาไว้ถ้าสิ่งนี้ไม่ดีแล้วหมดหวังเลยมันสำคัญที่สุดมันเป็นแกนของชีวิตต้องสุขภาพดีแล้วอย่างอื่นดีทีนี้ไปดูต่อไปข้อ6เนี่ยทำงานสุจริตงานสุจริตคืองานอะไร1ถูกทำ2ถูกกฎหมายถูกทำถูกกฎหมายแต่คนทั่วไปในเวลาทำงานเอาถูกใจเป็นหลักนะบางคนต้องการงานที่ถูกใจใน3ปี14นายนะหางานที่มันถูกใจนะเปลี่ยนตลอดไปอยู่ที่ไหนบอกนายไม่ดีนายเชี่ยวนายเข้มจริงๆตัวเองสั่งก็ผ่านเลยไม่ต้องเติมน้ำปลานะสลัดเอาสลับมือตัวเองเข้มก็ยังมองไม่เห็นนะนี่ก็เปลี่ยนนายไปด้วยเพราะว่าตัวเองมันไม่รู้ตัวเองไงเพราะฉะนั้นว่าเวลาทำงานเนี่ยขอให้ทำงานสุจริตถ้ามันเป็นงานสุจริตแล้วขอให้เชื่อมั่นว่าไม่มีงานไหนต่ำถ้าทำด้วยใจสูงนั่นคือทำงานที่มันสุจริตคุณจะมันคิดดูแม้แต่ช่างเย็บรองเท้าที่เขาอยู่เขียนเดินเขียนเขาเปิดร้านทำรองเท้ามากี่ปีอยู่ไปตลอดแล้ววันหนึ่งก็มีคนเอาฉลองพระบาทของในหลวงมาให้เย็บนั่นแหละเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจมากที่สุดในชีวิตคุณจะเห็นได้ยังว่างานต่ำแต่ทำด้วยใจสูงเขาได้เย็บฉลองพระบาทถวายในหลวงกับเทียบอีกคนหนึ่งซึ่งทำงานค้าน้ำมันเถื่อนมีเงินหมื่นล้านเดินกลางถนนกลางวันยังไม่ได้เลยนะไม่เคยงานพาเผยกับช่างทำรองเท้าเล็กๆคนหนึ่งทำไปทำไมในหลวงทรงเห็นความสำคัญเอาฉลองพระบาทมาให้ชีวิตนี้ฉันไม่ต้องการอะไรแล้วนี่คือเกียรติภูมิสูงสุดของคนทำงานสุจริตนี่คือเรื่องจริงๆซึ่งเป็นข่าวไปแล้วเนี่ยดังนั้นถ้าเราทำงานนะขอให้ถูกต้องแล้วก็ถูกทำอย่าเน้นเรื่องถูกใจมากคือถ้าถูกใจฉันเนี่ยสมภาพเชื่อว่าโอ้ขายยาบ้านี่รวยเร็วมากนี่คือถูกใจนะถ้าถูกใจนี่มันจะมีปัญหาการถูกทำมันไม่ดีเพราะฉะนั้นงานอะไรก็ตามที่คุณจะทำในชีวิต ขอให้ดำเนินว่ามันสุจริตเพราะงานสุจริตเนี่ยถึงวันหนึ่งเมื่อเรามานึกถึงเงินที่เราได้มาเป็นเงินเย็นแต่ถ้างานไม่สุจริตเงินที่เราได้มามากขนาดไหนเป็นเงินร้อนแล้วเงินร้อนไม่เคยทำให้เจ้าของเงินมีความสุขตรงกันข้ามเงินเย็นถึงแม้จะเป็นจำนวนน้อยแต่มันจะไม่ย้อนกลับมาทำร้ายเราเงินร้อนถึงแม้จะเป็นเงินมากแต่มันจะเผาผลาญเราเหมือนไฟสุมขอนให้เลือกเงินเย็นอย่าเลือกเงินร้อนทีนี้อยากได้เงินเย็นงานต้องเย็นนั่นคืองานสุจริตเกณฑ์วัดว่างานอะไรสุจริตมันง่ายมากเอาสินห้าเป็นบรรทัดฐานงานไหนก็ตามที่ไม่ขัดสินทั้งห้าน่ะสุจริตหมดเลยแล้วอย่าห่วงว่าต้องเป็นงานสูงงานต่ำงานสุจริตเนี่ยอย่างที่บอกคืองานเย็บรองเท้านะถ้ามันสุจริตแล้วทำด้วยใจสูงมันก็เป็นงานสูงความสูงต่ำของงานมันวัดกันที่เนื้องานไม่ใช่วัดกันที่สถานภาพทางสังคมเขาประเมินไม่ใช่ว่างานสูงต้องเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศนี้มันเป็นด้วยคนเดียวไงตะเกียกตะกายจะเป็นกันเลยทะเลาะกันทุกวันพูดอะไรมาค้านหมดเนี่ยเพราะมันแย่งกันไงจริงๆงานอะไรก็ได้ก็ทำไปเถอะอันนี้งานสุจริตเราไปดูต่อไปคือว่าฝึกจิตให้สูงประเด็นที่7ฝึกจิตให้สูงคือรากฐานของอารมณ์ดีเนี่ยใน6ข้อที่พูดมาเป็นการปรับกระบวนทัศน์ปรับเรื่องข้างนอกเพราะชีวิตเนี่ยมันมีข้างนอกข้างในจู่ๆจะฝึกจิตเลยไม่ได้มันต้องปรับข้างนอกก่อน6ข้อที่ผ่านมาเนี่ยจำภาพเรียกว่าปรับข้างนอกทีนี้ปรับข้างนอกมันชั่วครั้งชั่วคราวบางคนบอกยิ้มตามหลักจิตวิทยาเขาบอกเกิดอะไรขึ้นให้ยิ้มแต่มันยิ้มได้มาตลอดนะพอหลุดเข้าห้องปุ๊บโกรธเลยประมาณมาทันทีเลยแต่เดี๋ยวต่อหน้าธารกำนันอู้เป็นยังไงเนี่ยพอหลุดเข้าห้องปุ๊บแขนเด้งเลยบางทีแขกกำลังเดินมาเนี่ยเห็นไกลๆสักสิบเมตรเนี่ยมันมาไม่เห็นนั้นพอมาใกล้สักสามเมตรอ้าวมายังไง นี่คือหนักจิตวิทยามันไม่จีรังทำบ่อยๆเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ยิ่งทำเขี้ยวเล็บยิ่งงอก เดินไปไหนต้องให้ลูกน้องคอยลบมันเป็นทางยาวไปเลยเขี้ยวงงไม่ดีเพราะฉะนั้นมันต้องฝึกทั้งนอกไม่พอต้องลงลึกถึงข้างในถึงรากถึงฐานของมันนั่นคือฝึกจิตฝึกจิตให้มันมีภูมิคุ้มกันซึ่งตรงนี้คงไม่ลงรายละเอียดนะแต่สภาพจะพาฝึกหลังจากที่พูดเสร็จแล้วนะคุณโยมจะได้ลองดูทีนี้ถ้าเราฝึกจิตถูกต้องเนี่ยเราจะมีคุณธรรมอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นเกณฑ์วัดว่าจิตของเราดีขึ้นหนึ่งเมื่อเราฝึกมันเพลินฝึกแล้วนี่เพลินเพลิดเพลินเจริญใจเหมือนกับได้นั่งอยู่ใกล้สาวคนรักไอสไตล์บอกว่าถ้านั่งอยู่ใกล้สาวคนรัก1นาทีนี่เหมือน1ชั่วโมงถ้าเป็นนั่งอยู่บนเตาไฟ1นาทีนี่เหมือน1ปีเมื่อเราฟังธรรมแล้วเรารู้สึกว่าทำไมมันเพลินจังเลยแสดงว่ามันถูกทางแต่ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้กลับไปที่คอมของฉัน นี่แสดงว่าไม่ถูกนะอันนี้เป็นเกณฑ์วัดเลยนะว่าคุณปฏิบัติธรรมก้าวหน้าไหมถ้าก้าวหน้านี่มันจะเพลินจะเจริญใจอู้สนุกจังเลยหนึ่งเพลินสองอิ่มใจหรือเกิดปีติอิ่มใจอู้ในชีวิตฉันว่าเมื่อกี้ฉันทานมาก็อร่อยแล้วเมื่อกี้ฟังท่านว่าพูดอร่อยหอกต้นหอกขึ้นมาคำหนึ่งท่านดีเลยนะคือมันปีติอิ่มใจพออิ่มใจแล้วเป็นแห่บางครั้งมันขนลุกมันซาบซ่าบางทีฟังบางเรื่องที่ท่านพูดแล้วทำไมตัวเราชาอาตมาเคยไปเทศแล้วเทศไปเทศไปตัวชาตั้งแต่หัวจรดเท้าเพราะเกิดความรู้ที่มันโผล่ขึ้นมาเขาเรียกอินทิวชั่นมันติ้งแล้วมันแวบขึ้นมาเขาเรียกติ้งแวบนะอันนี้ตะวันตกกำลังสนใจมากเรื่องนี้เรื่องติ้งแวบนะมีหนังสือเขียนออกมาแล้วจริงๆพระพุทธเจ้าก็ใช้เขาเรียกว่าสมาธินั่นแหละหรือบางทีเราก็เรียกกันว่าเก็ตหรือติ้งไอเดียอันนี้คือปีติเมื่อมันไปคลิกถูกที่ถูกทางของมันฟังธรรมะแล้วอิ่มขึ้นมาเลยอิ่มอกอิ่มใจเออมันดีจังเลยฉันไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งนี้ท่านพูดมันจะมาตรงฟังแล้วอิ่มอันนี้ก็แสดงว่าเป็นเครื่องวัดว่าจิตเราสูงเริ่มมาถูกทางต่อไปเป็นยังไงฟังแล้วสงบปกติเราเป็นคนที่ร้อนมากใต้นั่งเนี่ยบอกได้เลยว่าเดี๋ยวต้องลุกเลยไม่เกิน5นาทีต้องลุกหรือไม่งั้นสักพักหนึ่งต้องเอามือถือขึ้นมากดดูถึงไม่มีใครโทรมาก็กดก็ดูมันจะนิ่งไม่ได้เลยอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องหาอะไรทำตลอดแต่พอมานั่งฟังธรรมะ นี่ฟังไปฟังมามันชั่วโมงครึ่งเป็นไปได้ยังไงแล้วเราเป็นคนที่นิ่งบางคนก็นั่งหลังตรงอยู่ตลอดนี่แสดงว่าเราสงบลงเห็นไหมเนี่ยเราสงบลงเราจากที่เราเป็นเสือเราเป็นแมวบ้านเลยนี่เนี่ยคือมาถูกทางแล้วต่อไปเป็นยังไงเรามีความสุขความสุขก็หมายความว่าเออทำไมมันฟังแล้วมันโปร่งมันเย็นมันสบายคือมันไม่มีอะไรค้างอยู่ในใจเลยนะตรงนั้นข้ามก่อนเข้ามาเนี่ยเป็นห่วงมากเลยเมื่อกี้เจ้านายเพิ่งเด็บแนมมาหยกยังกล้องอยู่ในหูไม่หายแต่พอมาที่นี่ปุ๊บมันเลยนะและใจมันโปร่งมันโล่งมันเบาอันนี้คือความสุขถ้ามาถึงขั้นนี้แล้วมันจะมีอีกตัวนึงที่เป็นเกณฑ์วัดว่าจิตเราสูงขึ้นคือมีสมาธิสุดท้ายเราสามารถจับแก่นที่พระพูดได้ทั้งหมดทุกเรื่องทุกประเด็นอันนี้คือเราเกิดสมาธินี่แหละคือเกณฑ์วัดว่าเมื่อเราฝึกจิตให้สูงแล้วมันจะมี5ข้อคือ1เพลิน2เอิบอิ่ม3สงบ4สุขและ5สมาธิถ้าคุณโยมมาฟังธรรมแล้วเกิดอย่างนี้ก็แสดงว่าเราเริ่มก้าวหน้าแล้วในชีวิตของเราอย่าลืมว่าคำว่าก้าวหน้ามี2ก้าวหน้า1ก้าวหน้าในฐานะคนทำงานเราประสบความสำเร็จเรามีเงินมีทองมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีคนทำงาน2เราก้าวหน้าในฐานะที่เราเป็นมนุษยชาติในฐานะที่เราเป็นคนเล็กๆคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งเกิดมาบนโลกเราควรจะมีความสุขอันนี้เรามีหรือยังตัวนี้ธรรมะจะให้ได้ทีนี้มาดูข้อต่อไปก็คือว่าข้อ8ไม่ปรุงแต่งความคิดข้อ7เนี่ยฝึกจิตให้สูงข้อ8ไม่ปรุงความคิดนี่ฝึกจิตให้สูงแล้วไม่ปรุงความคิดความคิดเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์เคยพูดมาถึงวิธีคิดทีนี้พูดถึงว่าไม่ปรุงความคิดมันเป็นยังไงปกติเนี่ยธรรมชาติของจิตมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้นะจิตเหมือนปลาที่อยู่ในน้ำมันดิ้นปลาที่อยู่ในน้ำมันจะมีความสุขมากเลยแต่ถ้าเรามาวางบนบกนะวางบนเขียงเนี่ยเห็นไหมปลาดิ้นตลอดพูดถึงปลาวันๆก็นึกถึงลูกศิษย์เขาโทรมาหามาติดต่อธุระแต่ก่อนที่จะติดต่อเขาก็ปล่อยมุกมาเรื่องหนึ่งทดลองพระอาจารย์เขาถามว่าทำไมปลาไม่มีหูเราไม่ได้ดูทีวีเราไม่รู้อะไรเลยเขาบอกว่าถ้าปลามีหูน้ำก็หูปลาหมดนี่เป็นเรื่องไหนน่าคิดนะเพชรที่ปลาไม่มีหูเพราะน้ำจะเข้าหูปลาคนเราเช่นเดียวกันคือบางเรื่องเนี่ยเราไม่ทุกข์นะแต่เพราะว่าเราทำให้ของเรานี่มันขยายเขาเรียกว่าขยายอินทรียวิสัยคือมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราขยายความสามารถของหูให้กว้างขึ้นเขาพูดกันอยู่นู่นเพื่อนได้ยินแอบทราบข่าวมาบอกนี่นะเนี่ยเอาละไปถามเมียที่มันจริงนะเนี่ยเพื่อนดวงตาหวังดีฟังนิดๆหน่อยๆก็เก็บมาพูดอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของเรานะแต่เราขยายหูของเราให้กว้างขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นธรรมชาติเข้าใจปลาจึงไม่ปล่อยให้ปลามีหูน้ำไม่ไหลเข้าปลาไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ทางหูมนุษย์นี่มีหูทุกข์จังเลยที่ดีก็ฟังที่ไม่ดีก็ฟังปกติเรื่องดีๆนี่ฟังแล้วก็จำไม่นานแปลกนะมนุษย์เนี่ยแต่เรื่องไม่ดีถ้ามีคนว่าแล้วโอ้โหตั้งแต่ปีที่แล้วนะปีนี้ก็ยังจำนะทุกข์ทางหูเพราะฉะนั้นทุกมันมาหมดแล้วมันมาตามอวัยวะของเราบางคนก็ทุกทางปากทุกทางปากเนี่ยมันไม่ยากเขาบอกว่าพูดให้คนรักยากนักจากหวังพูดให้คนชังแป๊บเดียวก็ทำได้เชื่อหรือไม่เชื่อคุณยอมกลับออกไปลองดูนะพูดให้คนชัก ไม่หวานเลยใช่ไหมทุกทางปากเขาเรียกว่าโอทภัยทีนี้ทุกทางหูก็อย่างที่บอกเราไปฟังเรื่องซึ่งมันไม่เป็นเรื่องซึ่งไม่ควรฟังเราก็ไปฟังทุกทางตาเราไปเห็นดาราเก็บมาคิดทำไมเดี๋ยวนี้ชอบทำเต้าหกกันทั่วไปคนไทยมันเป็นอะไรกันพระทำไมไม่สอนน่ะไปว่าพระโทษรัฐบาลไม่สนใจโทษจะหมดเลยสุดท้ายเดินไปไหนก็ใครมาใกล้ก็พานมือหมดอันนี้แหละทุกตาของเราเนี่ยไปรู้ไปเห็นแล้วพอมันขาดสติปุ๊บเราก็ว่าเลยนะทีนี้ต่อไปเป็นทุกทางอะไรทางจมูกทุกทางจมูก มานั่งฟังหรือเข้ามาห้องนี้เออวันนี้เขาปรับอากาศดีจังเลยเดี๋ยวต้องไปถามคนจัดห้องหน่อยเข้ามาแล้วชื่นใจ อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบกว่าจะซื้อน้ำหอมชนิดนี้ได้ทั้งปีกว่าเนี่ยนี่เรียกว่าทุกทางจมูกสรุปแล้วนี่มันทุกมันมาทุกทางถ้าเราไม่มีสติคือเราปรุงความคิดปุ๊บเนี่ยความคิดธรรมดาก็ทำให้เราทะเลาะกันได้อย่างสองคนพี่น้องไปเที่ยวด้วยกันเล่นกันซื้อลอตเตอรี่พี่ซื้อได้น้องแค้นบอกพี่ถ้าถูกนะพี่ต้องแบ่งครึ่งพี่บอกเรื่องอะไรฉันจะแบ่ง25 ล้านต้องเป็นของฉันซื้อได้น้องไม่พอใจถ้าไม่แบ่งพี่จะซื้ออะไรถ้าถูกนะฉันจะซื้อรถเบนซ์เอสคลาสมาขี่น้องก็ถามว่าแล้วจะให้นั่งไหมเรื่องอะไรจะให้นั่งไปสักพักหนึ่งน้องชกหน้าพี่คว่ำเลยยังไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่นะแค่คุยกันเนี่ยแค่มันคุยเรื่องในอนาคตมันย่อมมาทะเลาะกับปัจจุบันแล้วเห็นด้วยอย่างถ้ามันปรุงความคิดนะปรุงไปเนี่ยโอ้ตายเพราะฉะนั้นคุณโยมคิดคุณโยมถามว่าเราคิดจากรากฐานของปัจจุบันขณะหรือว่าคิดเพราะว่าเราปรุงความคิดถ้าเราปรุงความคิดเมื่อไหร่มีเรื่องตลอดนะเพราะฉะนั้นจงคิดอย่างมีสติทำยังไงจึงจะคิดแต่มีสติมันต้องฝึกสติซึ่งเดี๋ยวเราได้ลองฝึกกันทีนี้ไปดูประการสุดท้ายเนี่ยไม่ยึดติดโลกธรรมคุณจะอยู่ในโลกอย่างอารมณ์ดีมีความสุขต้องเข้าใจโลกธรรมโลกธรรมแปลว่าธรรมดาของโลกหรือแปลให้ร่วมสมัยว่ากฎกติกามารยาทของการอยู่ในโลกถ้าคุณไม่เข้าใจโลกธรรมคุณจะถูกโลกกระทำสำคัญนะโลกกระทำคือกฎกติกามารยาทการอยู่ในโลกถ้าไม่เข้าใจโลกกระทำจะถูกโลกกระทำโลกกระทำคืออะไรเมื่อเราอยู่ในโลกคนทุกคนเนี่ยจะหลีกเลี่ยงกฎพื้นฐานเหล่านี้ไม่พ้น1มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์คนทั่วไปเนี่ยถ้ามีลาภเสื่อมลาภอย่าเพิ่งมาพูดเอาไว้ในวงเล็บไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นคือทำหลับตาข้างหนึ่งให้กับโลกกระทำด้านลบพอมีลาภปุ๊บโอ้โหเหลิงอำนาจขึ้นมาเลยนะมองไม่เห็นหัวคนเลยต่อไปมียศพอมียศปุ๊บเนี่ยถนนกว้างสามวามาไม่ได้เดินไม่ได้อันตรายมากปกติมันเคยเดินได้ลิฟต์เนี่ยเคยเข้าสบายปกติไปไหนมาไหนก็กดเองนี่พอเลื่อนเป็นหัวหน้าแผนกปุ๊บทำไมมันไม่กดลิฟต์ให้ฉันนี่ เริ่มมีเยอะแล้วเริ่มมีปัญหาเริ่มปลูกต้นกล้ามนักปราชญ์ตะวันตกท่านหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าคนเราเนี่ยยิ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จยิ่งเลวเบ็ดเสร็จมันเป็นจริงๆนะสภาพเชื่ออย่างนั้นเราลองดูไหมล่ะถ้ามีอำนาจแล้วเราจะเห็นชัดเขาบอกว่าคนบางคนเนี่ยเอานารีมาล่อก็ไม่เปลี่ยนเอาเงินมาล่อก็ไม่เปลี่ยนเอาสุรามาล่อก็ไม่เปลี่ยนแต่พอเอาอำนาจมาล่อนี่เปลี่ยนทั้งตัวเลยหัวใจเลยนี่หมด180 องศาอันนี้แทบไม่ต้องยกตัวอย่างเลยมันเห็นชัดมากถ้ายกตัวอย่างเดี๋ยวพระจะเดือดร้อนที่พูดแค่นี้ก็เฉียดไปเฉียดมาแล้ว อันนี้คือมียศแล้วมันเสื่อมยศนะขอให้รู้ได้ว่ามันจะเสื่อมนะคือไม่มีใครอยู่ในตำแหน่งตลอดกาลสุดท้ายทุกคนต้องลงจากบัลลังก์แห่งอำนาจเพราะฉะนั้นเมื่อคุณขึ้นสู่ยอดเขาแล้วว่างให้ฝึกลงยอดเขานะอย่านึกว่ามันจะอยู่ข้างบนตลอดฝึกลงยอดเขาเพื่อจะได้มีทักษะให้ฝึกเอาไว้เรียนรู้เอาไว้ทำตัวเป็นคนสามัญบ้างอย่างหลวงพ่อท่านหนึ่งไปประเทศออสเตรเลียกับอาตมาไปเมื่อปลายปีอยู่ที่เมืองไทยท่านเป็นเจ้าคุณเวลาญาติโยมจะพูดกับหลวงพ่อต้องกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อฟังแล้วชื่นใจไปที่โน่นฝรั่งไม่มีพระเดชพระคุณเลยยู่อย่างเดียวไม่มีเลยท่านบอกแม่มันมีรู้ที่จำมีตัวโกรธมากนะไปรับอาหารเราไปฉันกันที่ร้านอาหารอยู่ที่เมืองไทยคนต้องประเคนอย่างดีหลวงพ่อก็ยิ้มอะไรนี่ใช้อำนาจเต็มที่ไปที่นู่นฝรั่งบอกทุกคนต้องเข้าคิวท่านไม่สนุกเลยท่านไปยืนเข้าคิวต่อจากอาตมา อุ้ยโกรธนะแล้วไปต่างประเทศภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเขาถามอะไรยัง no โอเคเนี่ยท่านก็เห็นคุณค่าเลยนะกลับมาฉันจะเรียนภาษาอังกฤษนี่พอไปที่โน่นคนทุกคนเนี่ยก็เรียกว่าสูงสุดคืนสู่สามัญไม่มีศักดินาในต่างประเทศไม่มีไม่มีเจ้าฟ้าเจ้าคุณไม่มีคนทุกคนคือสามัญชนทีนี้พอเราถอดหัวขนไม่เป็นเราเป็นคนเจ้ายศเจ้าดั่งไปอย่างนั้นปุ๊บทุกนะแต่จะมาไป14วันเนี่ยมีความสุขมากไม่มีโทรศัพท์ไปกวนสบายเป็นช่วงที่ปลอดโปร่งมากก็ไปทำบุญก็เหมือนกับไปดูงานร้านอาหารไทยเพราะว่าญาติโยมรัฐไหนที่รู้ว่าไปก็นิมนต์ล่วงหน้าแล้วเราก็มารวมกันเป็นกลุ่มๆฟังธรรมต้องมีความสุขมากตลอดครึ่งเดือนแต่หลวงพ่อที่วางหัวขนไม่เป็นทุกข์มากเดินเข้าไปไม่มันทักท่านวอนไม่ทักเราอันนี้คือมาหัวขนไม่เป็นแล้วท่านได้บทเรียนตรงนี้ตลอดไปถึงสนามบินน่ะถ้าอยู่เมืองไทยน่ะตอนไปที่ดอนเมืองลูกศิษย์ขับรถเบนซ์ไปส่งหารู้ไหมว่าพอหลวงพ่อหลุดเข้าไปถึงต่างประเทศแล้วเนี่ยหลวงพ่อต้องลากกระเป๋าเองนี่แหละเขาเรียกว่าถอดหัวโขนทันทีเลยนะก็อยู่ข้างนอกเนี่ยท่านก็กระเป๋าใบใหญ่นะโปโลขนาดนี้พอหลุดไปตรงนั้นแล้วทุกคนต้องเป็นตัวของตัวเองต้องลากกระเป๋าท่านไม่สุขเพราะอะไรท่านวางไม่เป็นนี่นี่หัวโขนเนี่ยหรือความมียศมีศักดิ์ของเราต้องรู้ว่าใช้เมื่อไหร่จึงสมควรพระพุทธเจ้าบอกว่าจงใช้ยศในที่ที่คนเขาเห็นคุณค่าของยศคนเขาไม่เห็นคุณค่าของยศเนี่ยเราไปยิงไม่ได้รับรองว่าอดตายอันนี้เรื่องยศนี่เป็นเรื่องที่เย้ายวนคนมากที่สุดเปลี่ยนกันได้มากเพื่อนเราอยู่ด้วยกันดีๆเนี่ยพอได้ยศได้ตำแหน่งปุ๊บเนี่ยชักไม่คุยด้วยละมันคนละชั้นระดับชั้นนี่มันอัปเปอร์มิดเดิลคลาสมิดเดิลคลาสนี่ดีแล้วเนี่ยพอใส่อัปเปอร์เข้าไปนี่มันไม่ธรรมดานะอันนี้คือปัญหาเรื่องมนุษย์มันจะเป็นอย่างนั้นอีโก้มันเสื่อมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามคุณมียศก็ให้รู้ว่ายศมันเสื่อมนะระวังเอาไว้ให้ฝึกถอดยศถอดหัวโขนบ้างแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็คือมีสรรเสริญเมื่อเรามีสรรเสริญมันจะมีนินทาคู่กันต่างคนเนี่ยอาตมาภาพไม่เคยถือว่าเป็นบรรทัดฐานเลยนะมีหนังสือเล่มหนึ่งวิจารณ์อาตมาภาพแรงมากธรรมะติดปีกไม่ควรจะเอาไปวางขายแหมคนสัมภาษณ์เขาก็พูดแค่ห้าบรรทัดนะเอามาภาพหน้าปกเลยพออยู่ไปเนี่ยมีคนอ่านมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นกระแสเกิดกระแสธรรมะใครไม่อ่านธรรมะเรียกว่าตกเทรนด์อยากอ่านธรรมะอยากโหนกระแสเนี่ยต้องอ่านธรรมะให้มันอินเทรนด์ปรากฏว่าก็หนังสือเล่มเดียวกันหน้าตามาสัมภาษณ์ใหม่เป็นสิบหน้าแล้วตอนนี้เชิญไปเป็นนักเขียนกิตติมศักดิ์ทุกครั้งได้เขียนบทความเอารูปลงด้วยเขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยอาตมาเห็นนะว่าปากกาที่ยกย่องคุณกับปากกาที่นินทาคุณบางครั้งปากกาเล่มเดียวกันปากของคนคนเดียวกันที่ชมเราพร้อมที่จะเป็นปากเดียวกันที่ตำหนิเราเพราะฉะนั้นเรื่องสรรเสริญเรื่องนินทาเนี่ยอย่าถือเป็นบรรทัดฐานคนโบราณท่านบอกว่าอย่าถือเอาเป็นนิยายเลยเนี่ยคือมันไม่จริงเลยนะเขาอยากจะท้ายเราเขาไปชมแหมวันนี้ไม่มีอะไรชมเขาก็บอกว่าแต่งตัวดีนี่มันจะหาเรื่องชมจนได้นะพอแต่งตัวไม่ดีบอกเออวันนี้หน้าตาดีพอหน้าตาไม่ดีมันบอกวันนี้ทรงผมใหม่หรือเปล่าเนี่ยมันจะหาเรื่องไปเรื่อยๆนะนี่เรียกว่าใครก็ตามที่เริ่มป้อนลูกยอให้เราให้ระวังคุณจอมต้องระวังเลยนะลูกยอนี่มันอันตรายคุณจอมคงจะเคยเห็นยอเวลาเขาดักปลาใช่ไหมเวลาเขาดักปลาเนี่ยเขาจะดักยอไว้ปลาบางตัวมันก็นึกว่าอุ้ยพอเขายกยอขึ้นมาปลามันเพลินอุ้ยจิงจ้าชาลีนุ่ม มันไม่รู้ว่าเขาจะกินมันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเขากำลังยกคุณนะให้เตือนตัวเองนะว่าเป็นปลาอยู่ในยอหรือเปล่าเวลาเขาผลักคุณออกไปข้างหน้าเนี่ยคุณระวังให้ดีนะมีลูกปืนสวนมาไหมบางคนบอกอุ้ยเขาไว้ใจเราปลื้มหารู้ไม่ว่างานนี้เจ้านายไม่กล้าเสี่ยงส่งลูกน้องไปลูกน้องก็จะลำบากเพราะฉะนั้นเรื่องสรรเสริญก็ดีเรื่องนินทาก็ดีเป็นธรรมดาที่สุดของโลกเลยอย่าไปกลัวคนหนึ่งซึ่งน่าเห็นใจตามภาพติดตามเราก็เห็นคุณยังว่ารู้จักจันทาทาเนี่ย เขาเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องสรรเสริญเรื่องนินทามากสุดท้ายแม้แต่เรื่องส่วนตัวของเขานั้นก็มีคนไปว่าเขาเพลงอะไรที่ดังอยู่ที่อินเดียนะเพลงตุ้มตุ้มอะไรนะใช่ไหมผู้โด่งดังมากคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาคนไทยก็เกิดมาวิจารณ์ไอ้ประเด็นที่เขาร้องเพลงดีไม่วิจารณ์นะแล้วเรื่องส่วนตัวเขานี่เกิดมาวิจารณ์เนี่ยไม่มองเราลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นเขาถูกคนเกลียดขนาดตั้งชมรมคนเกลียดทาได้คิดดูว่าคุณทนได้ไหมประกาศว่าจะเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์โกยเตอร์ก็มีคนด่าคนที่ภาษาเลยว่าทำไม่สำเร็จแต่คนคนนี้นิ่งตลอดนะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาทำในสิ่งที่เขาฝันและหลายคนไม่เชื่อว่าเด็กคนนี้จะทำได้สุดท้ายเดี๋ยวนี้คนที่เคยเกลียดเขากลับมาเป็นแนวร่วมเพราะไม่รู้ว่าตำหนิไปมันก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าเขาไปเกินกว่าที่เราจะฉุดเขาไว้แล้วไงเขาเป็นคิงปองคือเรายิ่งกดมันก็ยิ่งผอมมันไม่มีทางอันนี้ก็เรียกว่าคนที่มันเป็นดาวฤกษ์ในตัวเองคนทุกคนจะต้องเจอกับพายุของคำสรรเสริญและก็นินทาดังนั้นถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อสิ่งนี้เป็นโลกธรรมนะคือธรรมดาของโลกไม่มีใครพ้นหรอกเราต้องเจอดังนั้นเมื่อมันเป็นคลื่นเข้ามาหาเราเราต้องเรียนรู้ที่จะโต้คลื่นอย่าให้คลื่นผ่านนะเราต้องเป็นนักวินเซิร์ฟโต้คลื่นชีวิตต้องโต้ให้เป็นนะบางทีคลื่นนินทามาเนี่ยมันโต้ไม่เป็นโอ้ยออกวงการไปเลยเดินถนนไม่ได้หารู้ไม่ว่าแค่คุณหายไป3วันชาวบ้านก็จำไม่ได้แล้วแต่คุณจำไปทั้งชีวิตอายไปทั้งชีวิตเนี่ยบางคนฆ่าตัวตายก็มีเพราะอะไรเพราะคิดว่าสังคมคงไม่ให้อภัยหารู้ไม่ว่าไอ้คำว่าสังคมนี้ไม่เคยมีตัวตนนะแต่เราเกรงกันมากเลยสังคมจริงๆมันไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดสรรเสริญก็ดีเกิดเนียนหาขึ้นก็ดีพึ่งขอให้รู้ว่าคนที่ได้รับแต่สรรเสริญอย่างเดียวไม่มีในโลกคนที่ถูกเนียนทาอย่างเดียวไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าตรัสไว้คำหนึ่งดีมากท่านบอกว่านัตถิโลเกอันินทิโตนัตถิโลเกอันินทิโตแปลว่าไม่มีใครที่ไม่ถูกเนียนทาแม้แต่พระพุทธเจ้าเราถือกันว่าเป็นคนที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งนะภาษาฝรั่งเขาเรียกพระพุทธเจ้ามาเดอะเพอร์เฟกต์วันแปลว่าอะไรคนที่สมบูรณ์ที่สุดแต่คุณจำเชื่อไหมคนที่สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ถูกกล่าวหาว่าไปมีสัมพันธ์สวัสดิ์กับสีกาคนหนึ่งถึงขนาดกลายเป็นตำนานเขียนตามฝาผนังโบสถ์ที่นางกินจามานวิกาไปกล่าวหาพระพุทธเจ้าเรื่องนี้เป็นข่าวเอื้อฉาวอยู่ตั้ง9 เดือนสมัยนั้นมันยังไม่มี CNN นะถ้ามันมีจะขนาดไหนคือพูดง่ายๆเลยขาพระพุทธเจ้าร้องไห้เลยพระอานนท์สงสารพระพุทธเจ้าที่ถูกกล่าวหาอย่างนั้นคิดดูว่าคนสมบูรณ์แบบที่สุดไม่พ้นนินทาแล้วเรามาที่เราที่ว่าโอ้โหเราตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยมันจะรอดไปได้ยังไงจากเขี้ยวเล็กของคำนินทาใช่ไหมเราเห็นสัจธรรมของชีวิตหรอมันธรรมดาพอมีนินทามีเสื่อมปุ๊บก็ธรรมดาเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันก็ปล่อยมันไปอย่างนี้ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือสุขทุกข์สุขนี้มาคู่กับทุกข์นะก็ให้นึกอยู่เสมอว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเรามีสุขอย่าลืมว่าทุกข์มันก็มาคุณยังหยิบไม้เท้าขึ้นมาเชื่อไหมว่าไม้เท้าถ้าด้านนี้เป็นโคนด้านนั้นก็เป็นปลายเราหยิบด้านปลายขึ้นมาโคนมันติดมาใช่ไหมเอาเราหยิบแก้วขึ้นมาใบหนึ่งอันนี้มันเป็นก้นแก้วแล้วนี้มันเป็นปากแก้วเมื่อเราหยิบตรงปากแก้วขึ้นมาก้นแก้วมันก็ติดมาหรือเราหยิบเหรียญออกมาจากกระเป๋าสตางค์ของเราเราเอาด้านหัวมามองด้านก้อยมันก็ติดมาเอามือของเราขึ้นมามองเรามองตรงนี้หลังมือมันก็ตามมานี่สุขกับทุกข์เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสุขนะอย่าประมาททันทีที่คุณสุขขอให้รู้ว่าทุกข์มันรอเสียบอยู่แล้วสุขมากเดี๋ยวทุกข์มากโอ้โหในที่สุดก็เจอแล้วคนซึ่งหามาทั้งชีวิตคุยกับใครต่อใครเข้าไปทั่วคนนี้เนี่ยผมเจอแล้วผมไม่มีทางปฏิเสธเธอได้เลยสุขมากพอผิดหวังนะทุกข์มากเขาบอกว่าความทุกข์นี่มันเป็นปฏิภาคผูกพันของกันและกันถ้ามันทำให้คนสุขได้มากมันก็ทำให้คนทุกข์ได้มากเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้ามันทำให้ทุกข์มากขอให้ถือว่ามันจะสุขมากอุ้ยกว่าจะมาอยู่ที่โอคาเดโรทามได้สัมภาษณ์หลายด่านเหลือเกินคันกันยิ่งกว่าคันน้ำกะทิอีกแต่พอเข้ามาอยู่ได้โอ้โหเจ้านายใจดีขนาดนี้ แล้วก็รู้ว่าเป็นองค์กรในฝันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทุกความลำบากเนี่ยมันก็มีภาษีที่คุ้มต่อการที่จะเสี่ยงเช่นเดียวกันกับทุกๆความสุขก็ขอให้ระมัดระวังว่าถ้ามันแปลเป็นความทุกข์มันจะร้ายหนักหนาสาหัสทั้งสุขทั้งทุกข์เป็นเหรียญสองด้านของอะไรของเหรียญแห่งชีวิตอันเดียวกันสุขทุกข์คือด้านทั้งสองของเหรียญชีวิตอันเดียวกันเมื่อเกิดอะไรขึ้นให้เรานึกถึงตรงนี้อันนี้เรียกว่าโลกธรรมคือกฎกติกามารยาทของการใช้ชีวิตมีลาภก็จะเสื่อมลาภระวังไว้อย่าประมาทมียศก็จะเสื่อมยศระวังไว้อย่าได้เหลิงมีสรรเสริญก็จะมีนินทาระวังไว้จะได้ไม่ฟูขึ้นและแฟบลงแล้วก็มีสุขก็มีทุกข์ก็เตือนตัวเองเอาไว้เสมอว่าของมันมาคู่กันเมื่อมันเกิดขึ้นเรารับมือทันแล้วเราก็สามารถที่จะเป็นนักโต้ขึ้นชีวิตที่มีความสุขมากๆแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันสิ่งนี้นะพอมีลาภปุ๊บโอ้โหอย่างสามล้อบางคนเพิ่งถูกหวยนี่เป็นความจริงถูก35 ล้านอ่ะอีก6 ปีหนังสือพิมพ์ลงข่าวกลับไปขับ3 ล้อเหมือนเดิมมันเป็นเรื่องที่แสนมหัศจรรย์ซึ่งไม่น่าเกิดขึ้นแต่มันเกิดแล้วในประเทศไทยหรืออีกคนหนึ่งซึ่งถูกหวยเมื่อต้นปีที่แล้วใช่ไหมที่ถูกหวยของรัฐบาลแล้วได้เงิน10 กว่าล้านและอีกอันที่ต่อมามีข่าวว่าฆ่าตัวตายพยายามฆ่าตัวตายแต่ไม่สำเร็จทำไมเขาตอบว่าที่ผมต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าญาติมาขอเงินแล้วไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงคุณจะเห็นไหมอย่างเนี้ยเขาไม่เรียนรู้การโต้ขึ้นชีวิตพอมันขึ้นสูงปุ๊บทำอะไรไม่ถูกเลยพอลงต่ำปั๊บก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันชีวิตมันจะรุ่มๆดอนๆเส้นกราฟชีวิตมันจะเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าเส้นกราฟของชีวิตเหมือนตัว W ตัว W เนี่ยมองให้ดีมันมีธรรมะนะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะลงอ่ะเดี๋ยวมันขึ้นนะขึ้นแล้วมันจะลงอีกนะพอลงอีกมันจะขึ้นอีกอันนี้คือชีวิตก็ให้จำตัวนี้ไว้แล้วเราจะเห็นชัดบางคนก็อยากให้มันเป็น A เองเดียวไม่พอบวกด้วยคือดีอยู่แล้วก็อยากให้มันตลอดนั่นพวกไม่เข้าใจโลกถ้าเข้าใจโลกจะเห็นว่าอ๋อมันก็เป็นแบบอยู่มันจะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอันนี้เราเข้าใจกฎกติกามารยาทของการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกอารมณ์ดีมีความสุขเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นก็รู้เท่าเกิดอะไรขึ้นก็รู้ทันไม่โยกไม่คลอนสบายสบายเหมือนกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอาตมาภาพรู้จักวันหนึ่งมีคณะลูกศิษย์ลูกหาไปเยี่ยมท่านท่านเป็นครูบาอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาไปเยี่ยมท่านอายุแค่60 กว่าแต่คุณโยมคนหนึ่งที่ไปเยี่ยมนั้นไม่เคยรู้จักท่านเห็นท่านผมสีดอกเราก็ทักก่อนเลยอาจารย์ปีนี้70เท่าไรแล้วจริงๆท่านอายุ65แต่คนทักเนี่ยตั้งให้70ขึ้นนะคนตอบเป็นคนอารมณ์ดีเพราะอยู่ในธรรมะเขาถามว่า70เท่าไรแล้วเนี่ยคนตอบก็บอกว่าโอ้ยปีนี้75รับมุกเลยอันเนี้ยคือทำไมมองว่าเป็นคนอารมณ์ดีนะไม่โกรธนอกจากไม่โกรธแล้วก็ทำให้เรื่องนั้นคืนกันไปดังนั้นถ้าเราเข้าใจโลกเข้าใจธรรมอย่างที่อาจารย์ภาคพูดคุณโยมจะอยู่ที่ไหนคุณโยมจะเหมือนคนที่โล้อยู่บนยอดขึ้นมันมีความสุขเป็นพระก็เป็นพระที่มีความสุขเป็นคฤหัสถ์ก็เป็นคฤหัสถ์ที่มีความสุขเป็นผู้บริหารก็เป็นผู้บริหารที่มีความสุขเป็นลูกน้องก็เป็นลูกน้องที่มีความสุขเหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงูคือปากงูมันเต็มไปด้วยพิษแต่พิษนั้นมันไม่เคยทำร้ายเราถ้าคุณโยมเข้าใจทั้ง9 ข้อที่ว่ามานี้เมื่อไหร่อาจจะถ้าเราประสบความสำเร็จในฐานะคนทำงานและสำคัญที่สุดประสบความสำเร็จในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งเพราะเรารู้ทั้งทางโลกรู้ทั้งทางธรรมทีนี้จะสรุปว่าอารมณ์ดีเพราะมีความสุขประกอบด้วยคุณสมบัติอะไรบ้าง 1. มีสัมมาทิฏฐิ 2. ดำริถูกทาง 3. วางตนเหมาะสม 4. ชื่นชมคนอื่นและ5ไม่ฝืนสังขาร6ทำงานสุจริต7ฝึกจิตให้สูง8ไม่ปรุงความคิด9ไม่ยึดติดโลกธรรมทั้ง9ข้อนี้ใครเข้าใจแล้วตีประเด็นให้แตกรับรองแล้วว่ามีความสุขมีความสุขแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งจะท้อนออกมาให้เห็นชัดเหมือนดอกไม้ที่แย้มบานเพราะว่ามันได้รับน้ำแล้วรากมันชุ่มชื่นมีอาหารสิ่งนี้ก็คืออารมณ์ดี
อารมณ์ดีเพราะมีความสุขความสุขนี้จะเป็นรากฐานให้อารมณ์ดีแต่ทั้งอารมณ์ดีทั้งความสุขมันยังเป็นผลมันจะเกิดภาวะสองอย่างนี้ได้ก็ต้องมีเหตุและเหตุคืออะไรเหตุก็คือทั้ง9ข้อที่อาจารย์ภาพกล่าวมาทั้งหมดอันนี้ก็หวังว่าคุณโยมจะลองเอาไปปรับไปประยุกต์ใช้ดูทีนี้เราก็เหลือประเด็นสุดท้ายซึ่งมันจะยังไม่เข้าใจถ้าไม่ได้ฝึกก็คือเรื่องการฝึกจิตก่อนที่เราจะฝึกจิตธรรมะก็จะเปิดให้คุณโยมซึ่งนั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยได้มีส่วนในการร่วมเสวนาธรรมจากนี้ก็เจริญพรคุณโยมทุกท่านได้ร่วมแลกเปลี่ยนกันใครมีอะไรจะแลกเปลี่ยนก็ขอเจริญพรถ้ามีประเด็นสงสัยก็ถามนะสมภาพตอบได้หมดไหมจริงปัญญาเดียรบแต่ถูกไม่ถูกนี่ไม่รับประกันคือถ้าให้ตอบหมดเลยนะจะใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้คือทำบุญแล้วควรอธิษฐานไหมประมาณนั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยการทำบุญมันมีระดับสิ่งหนึ่งซึ่งเรามองข้ามแล้วก็สอนการผิดในสังคมไทยก็คือเราบอกกันว่าเวลาทำบุญอย่าขอแต่เราไม่เคยรู้ว่าแท้ที่จริงการที่ใครคนใดคนหนึ่งเป็นอะไรเนี่ยเพราะว่าเขามาจากการตั้งจิตอธิษฐานพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านเคยเป็นพระโพธิสัตว์วันหนึ่งได้พบพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านทำขนทางถวายไม่ทันท่านจึงนอนลงกับพื้นและให้พระพุทธเจ้าเทียนมังกรเนี่ยเสด็จดำเนินผ่านบนหลังของท่านเรียกว่าถวายหลังเป็นสะพานพอพระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินผ่านท่านก็ลุกขึ้นและตั้งจิตอธิษฐานว่าในอนาคตการชาติใดก็ตามขอให้หม่อมฉันได้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพระองค์บ้างด้วยคำอธิษฐานตรงนั้นทำให้ท่านปักจิตปักใจเขาเรียกว่าตั้งโปรแกรมจิตแล้วก็มุ่งมั่นที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในระหว่างที่มุ่งมั่นจะเป็นพระพุทธเจ้ามีศัพท์เทคนิคเรียกว่าโพธิสัตว์โพธิแปลว่าตรัสรู้สัตวะนี่แปลว่าผู้เกี่ยวข้องโพธิสัตวะหรือโพธิสัตว์แปลว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรัสรู้หรือผู้ที่ผูกจิตปักใจว่าจะตรัสรู้ในวันใดวันหนึ่งการที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์เพราะท่านอะไรเพราะท่านอธิษฐานปักจิตปักใจเอาไว้หรืออย่างพระสารีบุตรการที่ท่านจะเป็นพระสาวกที่มีปัญญาเลิศที่สุดในพระพุทธศาสนาก็เพราะอะไรวันหนึ่งท่านไปทำบุญแล้วเห็นพระสาวกของพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศด้านมีปัญญาเป็นเอกท่านก็บอกทำไมเราจะได้รับการแต่งตั้งอย่างนั้นบ้างก็ทำบุญนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเสวยแล้วก็เลี้ยงพระตาหารพอเลี้ยงพระตาหารเสร็จก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเกิดในชาติใดก็ตามขอให้ข้าพระองค์นั้นได้เป็นอัครสาวกผู้มีปัญญาเช่นเดียวกับสาวกของพระองค์บ้างก็ด้วยแรงอธิษฐานเช่นนี้ทำให้มาเกิดเป็นพระอัครสาวกที่มีปัญญามากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณโยมจะเห็นว่าที่เราได้นั่นได้นี่มาเพราะเราอธิษฐานนะแต่มันไม่ได้อธิษฐานอย่างเดียวอธิษฐานแล้วเราจะต้องทำด้วยแต่ในเมืองไทยเนี่ยเราสอนกันว่าทำอะไรเรื่องขออย่าอธิษฐานปรากฏว่าเหมือนกับเรามีข้าวเปลือกอยู่ซึ่งมันมีศักยภาพที่จะงอกแล้วเอาไปหว่านบนพื้นซีเมนต์ไม่ต้องอธิษฐานทำไปถามว่าข้าวเปลือกมันจะงอกไหมมันไม่งอกอะทำโดยไม่หวังผลเพราะฉะนั้นคุณหวังผลได้ถ้าตราบใดก็จามผลนั้นเป็นผลในทางสุจริตแล้วถ้าสูงกว่านั้นอาจจะทำโดยไม่หวังผลก็ได้ก็เรียกว่าทำเพื่อสละทำเพื่อฝึกจิตให้สูงหนึ่งถ้าทำบุญเนี่ยหวังผลก็ได้แต่ขอให้ผลนั้นเป็นไปในทางที่ถูกด้วยการอธิษฐานให้ถูกต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและสองถ้าทำเพื่อต้องการฝึกใจให้สูงก็ทำเหตุอย่างเดียวไม่ต้องอธิษฐานเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเหตุมันถูกต้องแล้วผลมันเกิดเองเหมือนเราถั่วเขียวไปเพาะเนี่ยเราอยากให้มันเป็นถั่วงอกไม่ต้องอธิษฐานถ้าเหตุปัจจัยมันจะงอกมันก็งอกไม่ว่าหลวงพี่เท่งจะพูดหรือไม่พูดนะ มันงอกอาตมาเชื่ออย่างนั้นนะเอาคุณดอกบัวไปแช่น้ำเนี่ย ตอนที่คุณซื้อมามันตูมใช่ไหมเอาไปใส่ในใจกันเอ้าเช้านี้มาดูมันบานทำไมมันบานฉันไม่ได้ขอซะหน่อยนึงเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยที่จะให้บานมันมีเงื่อนไขที่จะให้บานมันก็บานเหมือนเรานั่งรับประทานอาหารเรารับประทานแล้วก็ทานไปทานไปเราต้องอธิษฐานไหมว่าอีกสักครู่ใหญ่ๆเนี่ยขอให้ฉันอิ่มไม่ต้องใช่ไหมคือถ้ามันมีเงื่อนไขที่จะให้อิ่มมันก็อิ่มเช่นเดียวกันเมื่อเราทำบุญถ้าเราทำถูกที่ถูกทางถูกหลักวิธีแล้วเธอไม่ต้องอธิษฐานอะไรเลยผลมันเกิดโดยอัตโนมัติเพราะมันเป็นไปโดยธรรมชาติดังนั้นโดยสรุปต่อคำถามนี้คือหนึ่งถ้าจะอธิษฐานก็ได้สองถ้าไม่อยากจะอธิษฐานก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าทำเหตุถูกเดี๋ยวผลมันดีท่านเรียกว่าทำเหตุดีแล้วไม่ต้องอ้อนวอนผลเกิดเองอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีคุณโยมจะได้เข้าใจกันด้วยนะเพราะว่าคนไทยเข้าใจผิดกันเยอะมาก แล้วท่านอื่นมีไหม
ถามเรื่องเกี่ยวกับการใส่บาตรนะคะฟังมาหลายคนที่ว่าใส่บาตรต้องกรวดน้ำถึงจะถึงกับคนที่เราอธิษฐานได้ก็เ
ป็นคือจริงๆการกรวดน้ำเนี่ยเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการตัดใจให้แต่ถ้าเราตัดใจให้แล้วเนี่ยไม่กรวดน้ำก็ได้เช่นเดียวกันทำไมเราจึงกรวดน้ำก็เพราะว่าในครั้งพุทธกาลเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารถวายสวนหรือถวายพระราชอุทยานของพระองค์ที่ชื่อเวฬุวันเนี่ยเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาทีนี้เมื่อถวายไปแล้วพระองค์ทรงลืมอุทิศส่วนกุศลปรากฏว่าคืนนั้นเนี่ยพระญาติของพระองค์ซึ่งในหลายภพหลายชาติเนี่ยทำบาปเอาไว้ไปเกิดเป็นเปรตเขาก็หวังนักหวังหนาว่าวันนี้พระญาติของเราซึ่งมาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารทำบุญใหญ่เจ้าที่ส่วนบุญให้แต่พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วลืมอุทิศเปรตเหล่านั้นก็เลยมารบกวนด้วยการมาร้องให้เสียงน่ากลัวพระเจ้าพิมพิสารนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธองค์พระพุทธองค์บอกว่าอ๋อไม่มีอะไรที่ได้ยินเสียงเมื่อคืนน่ะเป็นเสียงเปรตซึ่งเคยเป็นญาติของพระองค์เขามาขอส่วนบุญพระเจ้าพิมพิสารรู้เช่นนี้จึงนิมนต์พระพุทธเจ้าทำบุญเลี้ยงพระใหม่แล้วตั้งใจหลั่งน้ำทักษิโณทกก็คือน้ำสำหรับกวนแต่พระมหากษัตริย์เราเรียกว่าน้ำทักษิโณทกก็หลั่งลงดินในลักษณะว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าของที่ฉันถวายไปในวันนี้บุญใดๆก็ตามเกิดไม่ขึ้นฉันยกให้เปรตทั้งหลายซึ่งเคยเป็นญาติของฉันเราอาศัยจริยาตรงเนี้ย มาถือว่าเวลาทำบุญต้องกรวดน้ำเราไปทำตามเจ้าท่านซึ่งจริงๆเราไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้คือเวลาเราให้ไปแล้วเนี่ยถ้าใจมันให้มันก็ให้เลยเพราะสิ่งที่จะถึงเนี่ยมันไม่ใช่น้ำถึงนะคือใจเราถึงเจตนาเราถึงใช่ไหมหรือเวลาเราแม่บอกรักลูกนะอบกอดลูกไปส่งลูกไปเมืองนอกอบกอดแม่ไม่ได้พูดสักคำว่าแม่รักลูกนะแต่ลูกรู้ไหมถ้าใจมันถึงเนี่ยมันรู้นะไม่จำเป็นต้องพูดแต่ถ้าเป็นหนังไทยหรือละครน้ำเน่าไทยเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องนี้ให้นางเอกกลับออกมาจากข้างนอกนั่งลงบนเตียงนอนแผ่ยังบอกคนดูอีกว่าเหนื่อยจังเลยจริงๆไม่ต้องบอกเขาก็รู้ ใช่ไหมถ้าอย่างนี้ฮอลลีวูดไม่ได้นางเอกเป็นแจ๋วเนี่ยเอาไม้กวาดมากวาดบ้านหันมาบอกคนดูทำความสะอาดซะหน่อยเธอไม่ต้องพูดหรอกอันนี้เช่นเดียวกันเมื่อเราทำบุญเนี่ยถ้าใจเราตั้งใจอุทิศไปแล้วจิตมันถึงแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกวดน้ำก็ได้แต่เพื่อความแน่นอนและเพื่อความมั่นใจกวดน้ำด้วยก็ดีมากเพราะอะไรคือเมื่อเรากวดน้ำจิตของเราจะรวมกันเป็นสมาธิผ่านกระแสน้ำการอุทิศของเราก็จะมีพลังแรงโดยสรุปก็คือถ้ามีน้ำก็ขอให้กวดน้ำด้วยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะใจมันถึงและเพิ่มนิดนึงก็คือว่าเวลาทำบุญใหญ่เนี่ยจำเป็นไหมว่าต้องให้คนที่อยู่นู้นตรวจน้ำแล้วที่เหลือเนี่ยเราชาร์จแบตกันหรือชาร์จบุญกันแตะบ้านเดียวกันทำยังไงว่าส่วนบุญมันจะไหลมันจำเป็นไหมแต่แม่ค้าบอกว่ามันไม่จำเป็นแต่ถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่เสียนะใช่ไหมมันก็ไม่เสียนะบางคนคอยมานานแล้ววันนี้จะได้แตะแน่ไหมก็ได้แตะเจ้านายก็ถ้าทำให้รักกันก็ไม่เป็นไทยถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่ารักแต่บางคนไม่ได้แตะไปได้นะโกรธเลยนะเร็วเร็วตัวเนี้ยซึ่งอาตมาไปเห็นแล้วอาตมามันสะเทือนใจพระ บางทีพ่อแม่ลูกโกรธกันนะเร็วๆมาแต่อนิพพานทั้งใจลูกก็มาไม่ทันบางทีบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันไม่มีเหตุผลเนี่ยทำให้คนรุ่นใหม่เซ็งเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่เซ็งพากับพ่อแม่คือบางอย่างมันอธิบายไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์แต่บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้งมงายเพราะพระพุทธศาสนานะแต่เพราะว่าเราถือตามๆกันมาอันนี้เป็นความรู้สึกว่าฝากคุณไว้ประเด็นอื่นมีไหมก็ถ้าไม่มีเดี๋ยวเราปฏิบัตินะ
ท่านผู้ชมทุกท่านจะกราบเรียนขอคำแนะนำค่ะจากที่ท่านเทศมาทั้งสองครั้งเนี่ยนะจ๊ะค่ะคือถ้าทุกคนเนี่ยคิดได้ทำได้นะคะแล้วก็มีสติตามได้ทุกคำเทศของท่านเนี่ยท่านก็เชื่อว่าทุกคนคงจะมีความสุขมากนะคะในการทำงานเพราะว่าของบริษัทเราผู้เดียวทานเนี่ยเราจะมีนโยบายว่าเราอยากให้พนักงานทุกคนที่นี่นะคะที่ทำงานที่นี่คือหนึ่งรู้สึกเป็นมีคุณค่าสองรู้สึกว่าจะมีความมั่นคงค่ะว่าบริษัทนี้มีความมั่นคงนะคะแล้วก็อันที่สุดท้ายประการสุดท้ายเนี่ยคืออยากให้ทุกคนมีความสุขนะคะทีนี้เนี่ยคือความที่ได้เคยกับเดนได้ไปแล้วว่าจริงๆงานเนี่ยไม่ได้มีปัญหาปัญหาอยู่ที่คนทำงานนะคะนั้นจากจริตที่ท่านเทศไปแล้วครั้งก่อนกับวันนี้9ข้อที่ท่านเทศมานะคะยิ่งเฉพาะข้อที่3ลงมาเนี่ยนะคะคือการวางใจให้เหมาะสมการปรุงแต่งหรือภัยที่มาตามการรับรู้ทั้ง5ทั้งหัวทั้งภัยทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันก็จะมีการปะปนกันอยู่ในคนทำงานร่วมกันนะคะสิ่งที่ท่านเทศมาเนี่ยพวกเราทุกคนก็คิดว่าคงจะสามารถแต่ฐานควบคุมได้ถ้าเกิดเราทำสมาธิเพื่อให้เกิดสตินะคะแต่ว่านั่นแหละเจ้าค่ะคือมนุษย์คนกรุงธรรมดาอย่างเงี้ยโอกาสหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยที่จะทำหรือว่าที่จะกำหนดให้เป็นแน่ๆอะไรนี้ก็จะยากก็เลยอยากจะขอเหมือนกับเป็นคาถานะคะหรือว่าเป็นเคล็ดลับอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจนะคะเพราะว่าในการทำงานนี่มีบุคคลที่ส่วนใหญ่มากๆเลยที่ทุ่มเทค่ะกำลังใจกำลังกายกำลังสมองในการทำงานอย่างเต็มที่นะคะงานเดียวกันเนี่ยก็อาจจะถูกแบ่งไฟด้วยสิ่งต่างๆหรือว่านะคะค่ะสิ่งต่างๆที่ท่านเทศมาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสรรเสริญนินทาหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยท่านจะมีเคล็ดลับยังไงเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าสร้างความเข้มแข็งในจิตใจของคนที่เขามีเจตนาดีแล้วก็มีการทำงานดีอย่าให้มันก็จะเป็นน้ำดีอย่าให้น้ำเน่าที่มันอยู่รอบๆหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมาทำสิ่งดีๆของเราเนี่ยให้ไม่ดีตามไปไหมเจ้าคะ
คือคุณยอมอยากให้สรุปให้ครอบคลุม
เจ้าค่ะ
พูดง่ายๆว่าเมื่อกี้เราพูดมาเนี่ยเราลงในรายละเอียดทีนี้อยากได้ธรรมะที่มันเป็นแคปซูลเอาจำง่ายๆเลย
มี
เ
อ
า
ของทุกคนได
้เป็นแคปซูลคือใช้ได้เลยคือพอลงคอไปแล้วน่าชื่นสมภาพอยากจะสรุปสั้นๆมาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันถ้าเราจะใช้ให้ได้ผลมันมีหลักอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือว่าให้รู้จักต่อยอดจากสิ่งที่เราฟังสองให้รู้จักการสร้างสติต่อยอดจากสิ่งที่เราฟังก็หมายความว่าถ้าเราได้เรียนได้ฟังธรรมะแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีขอให้เอากิจกรรมนี้เพิ่มต่อไปเรื่อยๆเหมือนเราจะขายของแล้วเราจะยิงโฆษณาถี่มากเพื่ออะไรเพื่อตอกย้ำให้คนเขารู้จักเมื่อเราเห็นคุณค่าของธรรมะเราจะต้องต่อยอดมันเพื่ออะไรเพื่อให้ใจมันชินกับธรรมะเมื่อมันชินเราก็จะเห็นว่าเรามีภูมิคุ้มกันธรรมะเหมือนกับคนที่ฝึกภาษาอังกฤษมาเป็นอย่างดีไปเจอฝรั่งที่ไหนมันก็ไม่กลัวเพราะอะไรเพราะเขามีภูมิคุ้มกันแล้วสำหรับคนต่างชาติถ้าเราฝึกธรรมะตลอดด้วยการฟังการเรียนรู้การศึกษาเนี่ยเราจะเจอความทุกข์ในรูปแบบไหนก็ตามมันไม่กระเทือนมันกระทบแต่มันไม่กระเทือนพอมันไม่กระเทือนมันก็ไม่กระทำพอไม่กระทำมันก็ไม่กระแทกอันเนี้ยเราก็ฝึกเอาฟังบ่อยๆต่อยอดมันไปเรื่อยๆด้วยการนิมนต์พระมาก็ได้ด้วยการศึกษาก็ได้ด้วยการสอบถามก็ได้ด้วยการค้นในอินเทอร์เน็ตก็ได้พูดยังไงมาสร้างสภาพแวดล้อมให้ตัวเองเนี่ยได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมะมากขึ้นอย่ารังเกียจว่าธรรมะเป็นของพระธรรมะคือธรรมชาติ คือศิลปะในการดำเนินชีวิตซึ่งมีอยู่ก่อนกว่าพระพุทธเจ้ายอดคนของโลกทั้งหลายเนี่ยเช่นไอน์สไตน์เป็นต้นเนี่ยไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยเขาจะหันมาหาพระพุทธศาสนาทั้งหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จในโลกของการดำเนินชีวิตในโลกของการทำงานในโลกของวัตถุไปถึงระดับหนึ่งมันจะเหมือนคนที่ว่ายน้ำกระโดดลงฟากนี้แล้วว่ายไปถึงขอบสระด้านโน้นแล้วค้นพบความว่างเปล่าพอไปถึงฟากด้านโน้นเขาจะว่ายกลับมาหาโลกของจิตวิญญาณคือธรรมะนี่คือความสัตย์ความจริงมากมากเช่นถ้าคุณมีบ้านคุณก็มีแล้วมีรถคุณก็มีแล้วมีชื่อเสียงคุณก็มีแล้วแต่วันหนึ่งคุณมีความทุกข์ทะเลาะกับสามีทะเลาะกับลูกบ้านมันก็เป็นบ้านจะเป็นนั่งพิงผนังผนังก็ปลอบเราไม่ได้นอนอยู่บนเตียงนอนราคาเป็นแสนมันก็ปลอบเราไม่ได้พอมีรถหรูๆขี่มันก็จอดอยู่ในโรงรถโน่นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโลกของวัตถุถึงที่สุดแล้วจะช่วยเราไม่ได้เลยแต่ธรรมะนี้ช่วยได้มากดังนั้นให้รู้จักต่อยอดธรรมะด้วยการจัดกิจกรรมนี้ต่อไปหรือยังไงก็ได้ให้คนเราได้ใกล้ชิดธรรมะแล้วต่อไปก็คือว่าเมื่อเราจัดสภาพไว้เราให้มันใกล้ชิดธรรมะแล้วต้องลงลึกหมายความว่าเรารดน้ำข้างบนตัวที่จะทำให้ชุ่มชื่นจริงๆมันไม่ใช่ข้างบนนะแต่คือรากเรารดข้างบนแต่ว่ามันชุ่มเย็นรากแล้วมันปริบานข้างบนคนทั่วไปจะเห็นว่าเรารดน้ำข้างบนเนี่ยมันถึงเขียวกระจีจริงๆไม่ใช่หรอกข้างบนเนี่ยแทบไม่เกี่ยวอะไรเลยมันก็รับสัมผัสไปอย่างนั้นแหละตัวที่จะทำให้ชุ่มให้เย็นให้สดชื่นจริงๆมันคือรากของมันมันซึมซับปุ๋ยซึมซับน้ำซึมซับอาหารแล้วก็ปรุงแต่งสังเคราะห์ออกมามันหล่อเลี้ยงข้างบนคราวอย่างถึงที่สุดก็คือว่ามันต้องฝึกสติโดยการทำสมาธิคือทำสมาธิเพื่อฝึกสติทีนี้การทำสมาธิก็เช่นเดียวกันก็อย่าไปคิดว่าเอ๊ะมันเป็นพุทธเป็นให้มองกว้างๆเลยว่าไม่ใช่พุทธคืออิสลามสมาธิเนี่ยก็เป็นของธรรมชาติพระพุทธเจ้าใช้คำว่าปูรานะมักหมายความว่าสิ่งที่ฉันค้นพบนี้เป็นทางดำเนินสายเก่าซึ่งใครๆก็เจอมาแล้วไม่ว่าฉันจะตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้พุทธเจ้าบอกว่าสิ่งนี้มีอยู่แล้วดังนั้นนักวิทยาศาสตร์บางคนอย่างมาซาโนบุฟูกุโอกะนักวิทยาศาสตร์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำวิจัยเกี่ยวกับมดเกี่ยวกับแมลงมาทั้งชีวิตวันหนึ่งตรัสรู้ในห้องแลบไม่ได้นั่งทำสมาธินะพอตรัสรู้ในห้องแลบปุ๊บลาออกเลยแล้วกลับไปที่บ้านไปทำเกษตรผสมผสานจนกระทั่งมันมีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาใส่เกี้ยแบบญี่ปุ่นนะเดินอยู่นิวยอร์กเสียงดังตึ้งตึ้งตึ้งกล้องนิวยอร์กไปหมดฝรั่งเดินตามเป็นพรวนอันนี้คนที่เข้าถึงสัจธรรมแล้วเนี่ยไม่มีเชยแล้วทำได้ยังไงก็คือฝึกสติฝึกสมาธิไปบางครั้งไม่จำเป็นต้องเอารูปแบบว่าต้องนั่งนะคุณยอมซ่อมนาฬิกาคุณยอมก็ซ่อมไปถ้าจิตมันนิ่งมันดีจริงๆแล้วคุณภาพจิตมันก็จะเพิ่มเองแต่บางคนแล้วยิ่งซ่อมยิ่งเครียดแสดงว่ามันมีปัญหาถ้ามันถูกทางเนี่ยนะมันมีความสุขนะคุณยอมลองวัดตัวเองนะใครที่ทำงานแล้วเนี่ยคือคุณจับจดอยู่กับเรื่องไหนก็ตามจมอยู่กับเรื่องไหนก็ตามถ้าทำไปแล้วมันยิ่งทุกข์แสดงว่ามันไม่ใช่สมาธิบางคนนิ่งมากเลยเนี่ยไม่ไหวติงเลยคนมาเรียกยังไม่รู้เลยนึกว่าตัวเองมีสมาธิแต่ยิ่งทำยิ่งทุกข์อันนี้ไม่ใช่ถ้ามันเป็นสมาธิแล้วมันจะสุขธรรมะของพุทธเจ้ามีหลักอยู่ว่าศึกษาก็สุขปฏิบัติตามก็สุขและเมื่อให้ผลแล้วก็ยิ่งสุขนี่ถ้าถูกทางแล้วมันสุขทั้งสามขั้นอันนี้คุณยอมก็ลองเอาไปใช้เนี่ยเรียกว่าเป็นขั้นตอนได้เลยตัวที่ดีที่สุดคือตัวสติเราฝึกสติกันถ้าคุณได้สติมีสติแล้วเนี่ยแต่มาภาคก้ารับประกันได้ว่าทุกวันเมื่อคุณตื่นนอนขึ้นมาจนถึงหัวถึงหมอนในตอนค่ำเป็นวันแห่งความสุขแต่ถ้าปรารถนาให้เราทั้งหลายมีทุกวันเป็นวันแห่งความสุขบางคนนี่แบบวันจันทร์วินาศจริงหรือเปล่าเพราะเป็นวันแรกของสัปดาห์วันอังคารวอดวายวันพุธหายยันนะวันพฤหัสรอดแร่วันศุกร์นี่เดชะบุญรอดไปได้อีกอาทิตย์หนึ่งเสาร์อาทิตย์ทำไมนอนนี่นะก็เป็นอย่างนี้เรามนุษยชาติเราในโลกวัตถุนิยมทุนนิยมมนุษย์เป็นอย่างนี้อาตมาภาพปรารถนาให้ทุกวันเป็นวันแห่งสติและเป็นวันแห่งความสุขพระพุทธเจ้าบอกว่าสติมะโตสทาพัทธังคนมีสติดีขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกสติ นะทีนี้เราก็ลงมือเลยนะนั่งตามสะดวกนะถ้านั่งขัดสมาธิได้ก็นั่งขัดสมาธิถ้านั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งทับเทียมถ้านั่งขัดสมาธิก็เอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงแล้วก็หลับตาหลับตานั้นให้หลับพอดีอย่าให้สนิทมากจนปวดตามือนั้นก็ให้วางทิ้งลงข้างลำตัวอย่าถึงกับเกร็งถ้านั่งพับเพียบก็เช่นเดียวกันก็ขอให้มือวางไว้ที่บนตักจากนั้นก็หลับตาที่ตัวขึ้นมาวิธีทำสมาธิเบื้องต้นขั้นแรกก็คือให้เอาสติของเรานี้ไปจับไว้ที่ลมหายใจเข้าออกแล้วขั้นแรกให้หายใจช้าๆก่อนหายใจเข้ากำหนดว่าพูดหายใจออกกำหนดว่าโทแล้วก็สติเนี่ยตามดูลมหายใจของเราช้าๆตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามันเริ่มสงบพอจิตสงบแล้วอาจจะไม่ต้องบริกรรมว่าพุทโธก็ได้แต่ขอให้ดูลมหายใจเฉยๆเมื่อจิตสงบเป็นที่สุดแล้วก็จะเกิดสมาธิทีนี้วิธีที่สองถ้าจับลมหายใจไม่ได้ให้เอาสติไปไว้ที่ท้องน้อยตรงที่ลิ้นปี่ของเราหายใจเข้าให้ดูอาการของท้องว่ามันพองหายใจออกให้ดูอาการของท้องว่ามันยุบแล้วก็กำหนดว่ายุบหนอยุบหนอพองหนอเอาสติไว้ที่ท้องถ้าพองก็บอกพองหนอถ้ายุบก็ยุบหนอหรือถ้าขี้เกียจบริกรรมก็นั่งดูอาการของท้องพองยุบไปอย่างเดียวเอาจิตไปจดจ่อไว้ที่ท้องหรือจดจ่อไว้ที่ปลายจมูกที่ลมเข้าลมออกถ้าทำถูกทางแล้วจะนิ่งลงโดยลำดับนิ่งลงโดยลำดับจนเกิดเป็นสมาธิแต่ก่อนจะเกิดเป็นสมาธิถ้ามาถูกทางแล้วเนี่ยจะเกิดความเพลินที่เรียกกันว่าปราโมทย์เมื่อเพลินแล้วก็จะอิ่มอกอิ่มใจซาบซ่านขึ้นมาเขาเรียกว่าปีติมีปีติแล้วลมหายใจสงบกายก็สงบก็เรียกว่าปัสสัทธิจากนั้นก็จะมีความสุขคือโปร่งเบาผ่อนคลายเมื่อร่างกายผ่อนคลายถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีสมาธิคือจิตนิ่งจิตนิ่งหรือจิตเป็นหนึ่งตัวนี้คือตัวสมาธิเมื่อเรามีสมาธิเราก็จะคงอยู่ในความสุขอย่างนั้นแล้วสติก็เข้มแข็งเมื่อสติเข้มแข็งแล้วเกิดอะไรขึ้นเราจะรู้เท่ารู้ทันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งทางกายทางความรู้สึกทางความคิดแล้วก็ปรากฏการธรรมะต่างๆที่ให้เห็นทางกายและก็ทางใจของเราเราจะรู้เท่ารู้ทันทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เรียกว่าตามเป็นจริงทุกวันนี้เราไม่ได้รู้เห็นตามเป็นจริงเพราะเราขาดสติแต่พอมีสติปุ๊บอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะตามทันทันทีวันนี้คุณยมก็ลองฝึกดูตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพอสมควรแก่เวลาคุณโยมค่อยๆ คลายมือออกนะลองสังเกตดูถ้าเราหายใจยาวๆสติมันจะมาโดยอัตโนมัติจะทับปล่อยลมหายใจให้มันไปตามธรรมชาติบางทีหายใจอยู่เราไม่เคยรู้เลยนะคุณโยมเชื่อไหมว่าเราหายใจแต่เราไม่เคยรู้ก็มีนะทั้งที่มันทำทุกวันอาตมาภาพเคยเป็นโรคเส้นเสียงอักเสบมาตอนเป็นเด็กน้อยไปรักษาเขาให้ฝึกหายใจ จะให้ดูท้องหายใจเข้าเนี่ยท้องมันควรจะพองหายใจออกท้องควรจะยุบปรากฏว่าไปนั่งดูจริงๆมันไม่ใช่หายใจเข้ามันยุบหมอบอกว่าท่านหายใจไม่เป็นเราก็โกรธหมออยู่มาได้ตั้งนานหายใจไม่เป็นมันจะอันเนี้ยคือหายใจได้แต่หายใจไม่เป็นเพราะถ้าเราหายใจเป็นนะเราไปเป็นนักร้องเราก็จะเบ่งเสียงไม่ต้องมากหรอกเสียงมีพลังเช่นเดียวกันถ้าเราหายใจเป็นนะสติจะเกิดโดยอัตโนมัติดังนั้นทุกครั้งถ้าเกิดวิกฤตเนี่ยให้ลองหายใจท่านจึงบอกว่าเวลาคุณจะทำอะไรก็ตามถ้ามันวิกฤตให้สูดลมหายใจเข้าออกเพราะเนี่ยคือวิธีเรียกสติที่ดีที่สุดคุณยอมจะวัดว่าถึงสติดีหรือไม่ดีก็ลองหาโอกาสไปอยู่หน้าคนเยอะๆแล้วดูว่ามันประมาทไหมหรือไม่งั้นก็มาคุยกับพระดูว่าประมาทไหมถ้ามันคุยไปเรื่อยๆแสดงว่าไม่ประมาทก็ดีแสดงว่าดีขึ้นใช้ได้เพราะว่าบางคนคุยกับธรรมภาพแล้วคุยไปสักพักหนึ่งเนี่ยเจริญพรแต่ธรรมะแล้วก็นี่เรียกว่าจะขาดสติแต่ก็ไม่บาปหรอกบาปมันไม่ได้เป็นกันง่ายๆขนาดนั้นเราตั้งเจตนาดีเราก็ฝึกเอานะนี่เป็นผลที่เรียกว่าพื้นฐานที่สุดเลยคือถ้าเราหายใจถูกต้องแล้วสติมาโดยอัตโนมัติเพราะสติมาสมาธิมาสมาธิมาแล้วเดี๋ยวปัญญามันก็มาเหมือนกับว่าเราเอาเม็ดมะม่วงนี้ไปเพาะถ้าคุณเพาะถูกสัดถูกส่วนของมันนะเดี๋ยวใบมันมาเดี๋ยวลำต้นมันมาเดี๋ยวดอกมะม่วงมาเดี๋ยวผลมะม่วงมาเดี๋ยวโอชารสมันมาไอตอนเพาะฉันก็เพาะแต่เม็ดนั้นที่เหลือมันมาได้ยังไงเห็นไหมนี่คือธรรมชาติมันจัดสรรเมื่อเราฝึกสติฝึกสมาธิถูกทางนะเดี๋ยวปัญญามาเดี๋ยวความสุขมาเดี๋ยวความสงบมาอาจารย์ของอาตมาภาพเนี่ยอยู่ป่าวันหนึ่งมาสอบประเมินผู้บริหารไม่รู้เรื่องเลยการจัดการปรากฏว่าได้ที่สองผู้บริหารในมหาวิทยาลัยงงกันหมดเลยอะพระป่าได้ที่สองได้ยังไงท่านบอกว่าข้อไหนผมไม่รู้ผมก็หลับตาถามตัวเองนี่เรียกว่าใช้ปัญญาภายกำลังภายในนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเราฝึกสมาธิไปถึงระดับหนึ่งมันจะให้ปัญญาสองอย่างคือหนึ่งโลกิยะปัญญาสองโลกุตระปัญญาความสุขไม่ต้องพูดถึงมันได้ตั้งแต่เริ่มฝึกแล้วนะพอสงบแล้วมันก็สุขก็มาละทีนี้โลกิยะปัญญาก็หมายความว่าความจำของเราจะดีขึ้นสติของเราคมขึ้นเหมือนกับว่าเราจะถ่ายรูปเนี่ยถ้าเราอยู่บนรถแล้ววิ่งไปกดชัตเตอร์ปุ๊บภาพมันพลาดแต่ถ้าเราจ่อแล้วลงถ่ายชัดๆนะช้าๆนะภาพแจ่มมากนั่นคือเมื่อสติมีความจำดีขึ้นปัญญามาสองมีโลกุตระปัญญาก็หมายความว่ามันจะเข้าใจสิ่งต่างๆซึ่งโดยปกติเราไม่เคยเข้าใจเลยเราเคยหลงหัวปักหัวปั๊มคนนั้นเตือนคนนี้พูดก็ไม่ฟังพอนั่งสมาธิไปมันเกิดสติวูบขึ้นมาแล้วมันสอนตัวเองโดยอัตโนมัติโอ้ยนี่เราเนี่ยทำไม่ถูกคนมาเตือนก็ยังไปว่าเขาอันนี้เรื่องของโลกุตระปัญญามันเริ่มเกิดขึ้นเราก็จะเหมือนกับเศษอิฐเศษดินที่เขาเอามาปั้นแล้วช่างหม้อเนี่ยค่อยๆดึงก้อนกรวดหินดินทรายออกทิ้งสุดท้ายมันจะเป็นจักรันเป็นหม้อเป็นไหสวยงามมากก็ดินอันเดียวกันนั่นแหละที่กลายเป็นประดิษฐกรรมที่สวยงามเพราะมันรู้จักดึงเศษสิ่งปฏิกูลออกจากตัวมันเมื่อเราฝึกสติเนี่ยก็คือกลวิธีอย่างหนึ่งที่จะดึงบุคลิกภาพก็ดีนิสัยก็ดีความโง่ก็ดีซึ่งเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ทั้งหลายออกจากตัวเราฝึกบ่อยๆจะได้ผลมากนี่ก็เป็นขั้นพื้นฐานแต่ถ้าคุณโยมมาไปต่อยอดเองก็จะมีประโยชน์มากนะจากนี้ก็รับพรนะนี่นาฬิกานี้จะถวายงั้นก็รับพรพร้อมกันทีเดียวนะอิทธิตังปฏิตังจมหังคิปาเมวะสนิชตุสเพปุเรนตุสังคปา จันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาบัดนี้บริษัทโภคาเดโรธามโดยคุณโยมดารารัตน์มหาดำรงคุณตลอดจนถึงกัลยาณมิตรและพนักงานทุกท่านทุกคนที่มาที่นี่ก็ดีที่นี้ได้มาก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายที่รวมกันเป็นเครือข่ายบริษัทนี้จงประกอบไปด้วยอายุวันนะสุขภะละต่อแต่นั้นจงปราศจากเดซึ่งสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพสัญญจันทรายอันตรายทั้งหลายจะได้มากล้ำกรายแม้ว่าคุณโยมทั้งหลายคิดสิ่งหนึ่งประการใดหรือทำสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยชอบและประกอบไปด้วยธรรมแล้วใช้ขอกุศลผลบุญที่ได้มาทำความดีร่วมกันในวันนี้จงกลับมาดลบันดาลประทานพรให้ความคิดความปรารถนาและกิจการงานนั้นๆจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จและจงพลันสำเร็จสมดังมโนปณิธานทุกท่านทุกคนเทอญสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธีภวันตุเต